นาทีละประมาณกี่คำท้าทายไหมครับเคยลองดูไหมครับเด็กกับผู้ใหญ่ใครจะพูดเร็วกว่ากันวัยรุ่นพูดเร็วกว่าเราไหมพูดเร็วกว่าเรานะครับก็มีว่าถ้าเราพูดได้ประมาณสัก200คำต่อนาทีสมมติ200คำต่อนาทีแต่สมองของเราเนี่ยสามารถจะรับรู้หรือว่าจัดกระบวนการที่จะรับทราบความเป็นไปฟังให้ได้เรื่องเนี่ยสมองเราถ้าตั้งใจจริงๆเนี่ยจะได้เกือบจะเรียกว่า500คำ600คำแสดงว่าในขณะที่สมองมีศักยภาพเนี่ยถ้าไม่ตั้งใจจริงๆเนี่ยพอมีเพียงแค่150หรือ200คำเนี่ยที่เหลือของช่วงของสมองที่ทำงานเนี่ยบางทีเขาไปจดจ่อกับเรื่องอื่นอันนี้คือสิ่งที่ท้าทายเวลาที่เราจะจับความเอาใจใส่กันให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เรียนว่าต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนใจเรื่องของการนำเสนอเรื่องที่จริงการสื่อสารธรรมดาเนี่ยนะครับการนำเสนอที่มีพลังกับพลังของการนำเสนอนี่ทุกท่านว่าเหมือนกันไหมครับการนำเสนอที่มีพลังอาจจะพูดจาเรียกว่ามีพลังมากๆเลยนะเสียงดังแล้วก็อาจจะปลุกเร้าอารมณ์แต่นี้ถ้าเผื่อว่าพลังของการนำเสนอแปลว่าถ้านำเสนอแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดความคิดเกิดความเชื่ออันนั้นคือพลังใช่ไหมครับพลังคือทำให้เกิดอะไรก็ตามที่มันปรับเปลี่ยนไปใช่ไหมพอมีพลังเกิดขึ้นแล้วมันจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับทีนี้ถ้าจะเข้าเรื่องในที่นี้นะครับผมก็เรียนว่าเท่าที่ผมเกริ่นไปกับทุกท่านนะครับว่าตัวผมเองพื้นฐานเนี่ยโดยถิ่นกำเนิดเนี่ยเป็นคนเมืองเพชรแต่โดยวิชาชีพเป็นแพทย์ตอนแรกเป็นแพทย์นะครับแล้วก็เป็นแพทย์ผ่าตัดเป็นหมอผ่าตัดพอสักระยะหนึ่งเนื่องจากเวลาที่เราต้องรับผิดชอบเนี่ยทางแพทย์เองกับวิชาบริหารจัดการเนี่ยคนละส่วนกันนะครับก็คือว่าถ้าทางแพทย์ทางวิชาชีพของเราเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเราถนัดแขนขวาแต่พอพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยมันเป็นอีกแขนหนึ่งเป็นแขนซ้ายหลายๆครั้งเราไม่เข้าใจเราก็นึกว่าช่างเทคนิคที่เก่งวิชาชีพที่เก่งเราก็ให้ท่านเป็นผู้บริหารแต่ความเป็นไปได้แล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นปัญหาก็มีนะครับทำได้ก็มีผมก็เลยชีวิตพลิกผันไปเรียนบริหารธุรกิจเมื่อ25ปีที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นทางโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารที่ธรรมศาสตร์ก็ให้ช่วยเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาพฤติกรรมของคนในองค์กรหรือในองค์การก็สอนมาทั้งหมดตั้งแต่ปี2531นะครับก็สอนมาหลายปีแล้วช่วงหลังก็จะสอนเรื่องของการบริหารเรื่องอื่นๆแล้วก็มองเห็นเลยว่าเรื่องของการนำเสนอเรื่องของการทำให้เกิดความเข้าใจกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเลยไม่ง่ายตอนนี้ถามว่าถ้าจะนำเสนอก็จะมีผู้เสนอกับผู้ที่รับฟังนะครับถ้าทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจะช่วยไหมพวกเราว่าช่วยไหมนะถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยช่วยนะครับแต่ถ้าเฉยๆหรือโดยเฉพาะยิ่งถ้าไม่ชอบเนี่ยบางทีไม่ฟังตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับก็อยากจะบอกว่าเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราจริงๆนะครับอันนี้ไปโจหัวซะว่ามันเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่นานๆทำทีหนึ่งแต่ที่จริงทุกครั้งที่เราพูดกับใครเนี่ยเรานำเสนอหรือเปล่าเรานำเสนอนะครับทุกครั้งที่พูดเนี่ยเรานำเสนอหมดเลยนะครับเพียงแค่ว่าเราจะสร้างความน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนต่อไปเลยครับตอนนี้ประเด็น ที่ผมคิดว่าเพื่อให้ยังคงอยู่ในบริบทในประเด็นใหญ่ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งผมก็เป็นกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพคนหนึ่งนะครับก็เลยเอามาเรื่องสุขภาพกายใจอารมณ์สังคมปัญญาจิตวิญญาณทีนี้ถามว่าเรื่องของสุขภาพกายใจอารมณ์สังคมปัญญาหรือจิตวิญญาณเนี่ยอย่างไหนจะช่วยให้มีชีวิตยืนยาวที่สุดพวกเราว่าไงนะครับให้ความเห็นได้เลยนะครับถ้าเราคุยกันนี่ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับทุกท่านให้ความเห็นได้เสมอเลยนะครับท่านว่าอะไรที่ทำให้เรามีชีวิตยืนยาวที่สุดปัญญาอารมณ์สังคมโอเคงั้นเอาใหม่คำถามนี้ไม่ค่อยได้เรื่องนะครับผมยอมรับนะคำถามนี้ยากมากเอาใหม่ชีวิตวันเดือนปีกับชีวิตสุขภาพเข้ากันไหมเออชีวิตวันเดือนปีนะฮะถ้ายกตัวอย่างห้ามถามสาวๆอยู่แล้วนะฮะยกตัวอย่างผมเองชีวิตวันเดือนปี67ปี3เดือนกว่านะครับแต่ชีวิตสุขภาพหวังว่าจะน้อยกว่านั้นอันนี้คือความหวังไงเพราะภรรยาเคี่ยวเข็นอยู่ทุกวันนะทีนี้ก็ถามว่าผู้หญิงกับผู้ชายใครอายุยืนกว่ากันยอมเขาเปล่าหนุ่มๆยอมเขาเปล่าฮะไม่ยอมไม่ได้ให้เขาไปเถอะนะผมเรียนอย่างนี้ถ้าเราคิดว่าเราเนี่ยคิด7ปีคือ1รอบ7ปีคือ1รอบนะเราอายุ6ขวบ7ขวบแล้วเข้าโรงเรียนใช่ไหมเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงทุก7ปีอ่ะ14ปีเราเปลี่ยนไหมสาวๆจะเปลี่ยนมากกว่าหนุ่มๆนะตอนวัยรุ่นเปลี่ยนเร็วกว่า21ปีเปลี่ยนอีกทีไหมก็เปลี่ยนนะครับ28คิดเป็นรอบละ7เนี่ยพวกเราอยากจะอยู่กันสักกี่รอบถ้ามีโอกาสเลือกเอากี่รอบดีพูดดีๆนะครับดีๆนะครับพบหลายอย่างนี่อยู่ในความควบคุมของเราในระดับหนึ่งหรือเปล่าชีวิตของเราสุขภาพของเราเนี่ยอยู่ในควบคุมของเราหรือเปล่าหรือว่าขึ้นชะตาฟ้าดินบันดาลขึ้นอยู่กับเราส่วนหนึ่งเยอะนะครับผมเรียนตรงๆนะครับเอากี่รอบดี12รอบก็84แจ๋ว84เกินค่าเฉลี่ยไหมเกินค่าเฉลี่ยของผู้หญิงประมาณเท่าไหร่ขอบคุณนะครับที่ช่วยสร้างสีสันนะว่าไงดีเอากี่รอบเอาคิดเป็นรอบๆไงจะเอา10รอบเอา11รอบ12รอบเอาคร่าวๆ11รอบครับประมาณนั้นนะ76 77และของผู้ชายละกี่รอบผู้ชายจะน้อยกว่าประมาณ6 7ปี8ปีแล้วแต่นะครับก็คร่าวๆเนี่ยผมจะอยู่ประมาณอีก3ปีเนี่ยนะครับถ้าค่าเฉลี่ยนะถ้าเอาตัวไม่รอดก็อย่างนั้น3ปีแสดงว่าผู้ชายมีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงใช่ไหมครับในเรื่องสุขภาพมีความเสี่ยงมากกว่าไหมมากกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงต้องถามพวกเราผู้ชายที่แต่งงานแล้วกับผู้ชายที่เป็นโสดเนี่ยใครจะสุขภาพดีกว่ากันใครจะอายุยืนกว่ากันโปรดให้เหตุผลกับคำตอบด้วยห้ามตอบมั่วลองให้เหตุผลสิครับไหนท่านผู้ใหญ่ลองให้เหตุผลนิดสิครับว่าทำไมถึงว่าคนแต่งงานแล้วน่าจะมีสุขภาพดีกว่าคนโสดผู้ชายนะว่าไงมีคนตามติดหรือมีคนติดตามเรื่องสุขภาพใช่ของผมเองถ้าลำพังตัวผมเองนะผมก็เฉยๆทำงานไปวันหนึ่งสักประเดี๋ยวภรรยากับลูกมาแล้วเธอทำเอ็กซเรย์หรือยังตรวจขึ้นหัวใจหรือยังเธอเป็นหมอไม่รู้จักดูแลตัวเองอะไรนะ ช่ที่บ้านนี่เดี๋ยวนี้ข้าวขาวไม่เคยเห็นแล้วนะครับทานข้าวกล้องมาเป็นไม่รู้จะกี่สิบปีแล้วนะครับข้าวกล้องงาดำโอ้โอ๊ตแบรนด์มีทั้งผงขาวผงดำเดี๋ยวนี้ติดผงติดผงแต่มีโพลหนึ่งนะซึ่งเขาก็ทำแล้วก็น่าเป็นกังวลมากเลยเขาบอกว่าผู้ชายที่แต่งงานแล้วเนี่ยมีความคิดอยากตายเนี่ยมากกว่าคนโสดผมอุตส่าห์บอกว่าโพลแล้วนะไม่ใช่ผมนะผมบอกว่าโพลไม่ได้บอกว่าผมนะตอนนี้สุขภาพกายเนี่ยที่จริงสุขภาพกายนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารความเสี่ยงของเราหรือเปล่าพวกเรานี่ตายเพราะความเสี่ยงเยอะไหมเยอะไหมตายเพราะสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้เยอะไหมเยอะนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูเลยกันเรื่องของใจอารมณ์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับพูดไว้คร่าวๆก่อนที่ผมจะลืมเนี่ยใครก็ตามที่อารมณ์ดีมีจิตใจดีนะครับคิดดีทัศนคติดีมีรายงานว่าอายุยืนกว่าค่าปกตินี่14ปีพวกเราต้องการไหมแทนที่จะเป็น70กลายเป็นเท่าไหร่84นะถ้าสุภาพสตรีก็กลายเป็นเฮ้ยไม่ถึง สมมุติว่า77บวกอีก14เป็นเท่าไหร่91อ่ะโอนะครับน่าคิดเลยนะครับน่าคิดเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องผู้สูงอายุการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเห็นไหมฮะกลับมาเป็นหนึ่งประเด็นเลยนะครับต่อไปเลยครับที่จริงเวลาที่เราพูดจากันเนี่ยผมตั้งใจแล้วก็เป็นความปรารถนาของทางทีมงานที่จัดนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้รับรู้และทำความเข้าใจกันพยายามคิดอาจจะคิดในหลายมุมหน่อยนะฮะแล้วก็เข้าใจแล้วก็เชื่อแล้วก็ใช้ประโยชน์เอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่นี้ก็จะมีว่าสมมุติว่าเวลาที่เราสื่อเนี่ยถ้าเราสื่อสมมุติว่าถ้าผมสื่อเนี่ยและให้หลายๆท่านประทับใจผมเนี่ยกับผมพยายามสื่อให้หลายๆท่านได้ประโยชน์จากการที่ผมสื่อไปเนี่ยเหมือนกับ empower เนี่ยนะครับ empower นี่จะเป็นประโยชน์กว่ามากเลยนะครับแล้วก็ต้องพยายามให้เราเนี่ยได้ประโยชน์ได้ใช้เวลาคุ้มค่าจริงๆถึงจะเป็นการสื่อสารที่เกิดประโยชน์แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจะคุยกันแล้วแบ่งปันกันแล้วผู้ที่เราแบ่งปันได้เนี่ยเขาเอาไปคิดเอาไปใช้เอาไปทำให้เกิดประโยชน์ได้อันนั้นสำเร็จถือว่าดีเวลาเราแบ่งปันสิ่งของกันเนี่ยเราก็จะจบลงด้วยอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะเหลือน้อยลงใช่ไหมแต่เวลาเราแบ่งปันความรู้ความเข้าใจมีใครที่เหลือน้อยลงไหมคำตอบคือไม่มีนะฮะถ้าเราแบ่งปันความคิดแบ่งปันความรู้ความเข้าใจเนี่ยไม่มีใครเหลือน้อยลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาใช้เวลากันประมาณตอนนี้เหลือ85นาทีแล้วนะครับก็หวังว่าเราจะได้แบ่งปันกันนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่น้อยลงมีแต่เพิ่มขึ้นนะครับเชิญเลยครับการรับรู้เนี่ยสำคัญมากเลยพวกเราว่าสำคัญไหมรับรู้การรับรู้กับความจริงนี่ตรงกันเป๊ะเลยไหมไม่แน่นะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการรับรู้เสมอเลยนะยกตัวอย่างเราอุตส่าห์ปรับเปลี่ยนเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปในงานหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการทำงานปรากฏเขารับรู้ว่าอันที่หนึ่งเขาหมดความสำคัญไปอันที่สองเขาไม่ถนัดที่จะทำเพราะฉะนั้นการนำระบบไปช่วยเขารับรู้ว่าช่วยหรือฉุดคำตอบคือฉุดก็คือทำให้เขาทำงานอาจจะไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรอันนี้คือผลของการรับรู้แล้วพอไปรับรู้อย่างนั้นเนี่ยเขาจะเต็มอกเต็มใจใช้ระบบนั้นไหมคำตอบคือไม่เต็มใจนะครับ พวกเรามีใครที่ชอบเล่นฟุตบอลไหมครับมีไหมครับยกมือขึ้นดิครับชอบดูบางคนบอกผมก็ชอบเล่นนะผมเล่นแมนยูโอ้แมนยูนี่นะครับกรรมการเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นทีมไหนที่ลูกเนี่ยเข้าไปในเส้นประตูแล้วอ่ะแต่บังเอิญกรรมการอยู่ในมุมที่มองไม่เห็นว่าเข้าอ่ะเพราะนั้นกรรมการก็เลยไม่เป่าให้ประตูเพราะนั้นการรับรู้ของกรรมการว่าไม่เข้าผลตามมาคืออะไรแมนยูไม่แพ้เอาสิเห็นไหมครับว่าการรับรู้นี่มีปัญหาเยอะไหมล่าสุดอองรีทำแฮนด์บอลใช่ป่ะเออผ่านไปให้กาลัสยิงตุ้มเข้าไปเลยนะปรากฏว่ากรรมการมองไม่เห็นอีกใช่ป่ะลำบากไหมลำบากเลยนะครับเพราะนั้นการรับรู้เนี่ยน่ากลัวมากเลยถ้าเรารับรู้ผิดเมื่อไหร่ปัญหาเกิดถ้าอย่างนั้นผมถามพวกเราว่าเส้นที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งเส้นที่เห็นเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งเส้นที่เห็นเนี่ยเส้นตรงหรือเส้นโค้งเส้นตรง ใครว่าตรงยกมือขึ้นครับใครว่าโค้งยกมือขึ้นครับถูกทั้งคู่นี่แบบเอาใจไงเอาใจสุดชีวิตเลยนะคือจุดประสงค์ของการนำเสนอก็อยากจะให้พวกเราเห็นว่ามันโค้งถึงได้เอาวงกลมไปครอบไว้เพราะฉะนั้นท่านที่ตอบว่าโค้งก็ตอบตามที่เห็นโดยการที่ว่าเขาอยากจะเสนอให้เราว่าโค้งเราก็ว่าโค้งแต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่เชื่อหรือเราขอพิสูจน์นี่เราบอกเอาวงกลมออกได้ไหมเขาบอกไม่ได้หรอกมียังไงก็ต้องเอาอย่างนั้นอะเหมือนกับบางครั้งที่เขานำเสนออะไรเราใช่ไหมเขาบอกเปลี่ยนไม่ได้เอายังไงก็ต้องเอาอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเรามีวิธีวัดไหมเอาไม้บรรทัดมาวัดได้ไหมครับได้เอาเชือกวัดได้ไหมถ้าไม่มีอะไรจนแต้มถอดเข็มขัดออกมาวัดได้ไหมก็ยังได้อยู่ดีแสดงว่าถ้าวัดแล้วมันจะเป็นเส้นตรงเห็นไหมครับว่าทำไมเขายังถึงตกทองกันอยู่ได้ตอนนี้ใช่ไหมก็สร้างการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วโดยเฉพาะยิ่งถ้าเรามีอารมณ์อยากได้หรืออารมณ์ไม่มั่นคงเนี่ยบางทีเราตัดสินใจผิดการรับรู้เนี่ยจะผิดนะครับต่อไปแล้วครับตอนนี้เส้นนี้เส้นดิ่งสองเส้นเนี่ยเส้นไหนยาวกว่ากันตอนนี้ชักหลอกยากขึ้นตามลำดับเส้นไหนยาวกว่ากันโอเคในฐานะที่ผมเชื่อว่าจากประสบการณ์รูปแรกเนี่ยจะบอกเราละถูกไหมทุกครั้งที่เราเห็นอะไรเนี่ยเราต้องบันทึกให้เป็นประสบการณ์ของเราเราจะได้เข้าใจอันที่มันพลิกแพลงเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยจุดประสงค์ของการนำเสนอเนี่ยเพื่อให้เราเห็นภาพของเส้นทางขวามือของพวกเราว่าอะไรยาวกว่าอันนี้คือจุดประสงค์ของเขาไงคือให้ยาวกว่าให้ดีกว่าดูน่าใช้กว่าดูน่าเลือกกว่าถูกไหมแต่ว่าถ้าอย่างนั้นในกรณีที่เวลาเสนอราคาเนี่ยอย่างถ้าพวกเราต้องตัดสินเรื่องการเสนอราคาเนี่ยเราบอกทำให้ทั้งสองอย่างเหมือนกันได้ไหมสองเจ้าทำให้เหมือนกันได้ไหมเพราะถ้าไม่เหมือนกันบางทีตัดสินยากในชีวิตจริงนะครับถ้าเหมือนกันก็ต้องเอาหางลูกศรนี่ออกไปให้หมดเลยก็ได้หรือหุบให้มันเข้ามาเหมือนกันก็ได้ถูกไหมหรือกางให้มันเหมือนกันก็ได้พอกางให้มันเหมือนกันหรือหุบหรือตัดออกไปมันจะเป็นไงเท่ากันนะครับสองรูปเลยนะครับเชิญครับคำถามคืออะไร ตอนนี้ไม่มีไม่ถามคำตอบแล้วถามคำถามวงนี้กับวงนี้ที่ตีเป็นเส้นทึบๆเนี่ยวงไหนใหญ่กว่ากันพูดคำอื่นเป็นไหมครับเท่ากันแต่วัตถุประสงค์ของการนำเสนอว่าไงว่าให้ดูเหมือนทางขวาเนี่ยใหญ่กว่าอันนี้ก็เรียกคอนทราสต์ก็คือความแตกต่างเหมือนกับพวกเราอะเวลาหนาวนะพออุณหภูมิอุ่นขึ้น1 องศาเนี่ยเป็นไงรู้สึกอุ่นเยอะเลย ใช่ไหมที่จริงมันนิดเดียวนะแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นเมื่อจาก25เป็น26เนี่ยบางทีเราไม่ค่อยรู้สึกหรอกนะแต่ถ้าต่ำกว่านั้นมากๆแล้วอุ่นมาสัก1องศาเนี่ยจะรู้สึกคอนทราสต์นี่การรับรู้เนี่ยเราเอาไปใช้ในความเป็นจริงได้ว่าถ้าในกรณีที่พวกเราถ้าเราเลือกได้นะครับเวลาเข้าสัมภาษณ์หรือเข้าสอบอะไรเนี่ยอย่าไปต่อหลังคนที่เขาเก่งเพราะเราจะลำบากนะเราจะลำบากหรือเหมือนกับเนี่ยบางท่านนี่ต้องมีหน้าที่ขึ้นไปร้องเพลงถ้าบังเอิญนักร้องอาชีพเขาขึ้นไปร้องแล้วเนี่ยเราเว้นระยะไว้สัก 4-5 คนอย่าเพิ่งตามไปถ้าตามไปเป็นไงเละนะหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าเด็กกำลังแสดงอะไรอยู่เนี่ยแล้วเขาขอให้เราไปแสดงหลังจากเด็กแสดงเนี่ยเราจะน่ารักเท่าเด็กไหมไม่ต้องเด็กอะพวกเวลาเขามีเอาสัตว์ไปแสดงอะไรต่างๆโอ้เราก็ไม่น่ารักเท่ากับสัตว์ที่มันมาแสดงนะเพราะนั้นต้องเว้นช่วงไว้นิดหนึ่งอย่าตามติดๆไปเพราะก็จะเห็นความแตกต่างชัดนะครับโอเคครับที่จริงตะกี้นี้เนี่ยเหมือนกับพวกเราเนี่ยเวลาที่พวกเราเรียกว่าใครบ้างที่เปล่งปลั่งมากๆเนี่ยเวลาใส่เสื้อเนี่ยควรจะใส่เสื้อลายขวางหรือลายตามยาวนะอย่างหนูคนนี้นี่เก่งมากเลยใส่เสื้อลายขวางได้ถ้าผมใส่เสื้อลายขวางนี่ดูไม่จืดแน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราไปประยุกต์ใช้ได้นะครับโอเคภาพที่เห็นนี่เป็นภาพอะไรเอ่ยคนขี่ม้าครบตัวไหมครบตัวเลยไหมไม่ครบแต่ว่าทำไมเราถึงรู้ว่าเป็นคนขี่ม้าล่ะดาวเอาเหรอเกิดมาไม่เคยเห็นคนขี่ม้าเลยเหรอครับมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะผมถามว่านี่คือรูปอะไรเขาบอกจอห์นนี่วอล์กเกอร์โอ้โหผมนี่มึนมากๆเลยทำไมถึงเป็นจอห์นแสดงว่าตอนนั้นกำลังหิวจัดเลยนะจอห์นนี่วอล์กเกอร์ที่เราเห็นเป็นคนขี่ม้าเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเคยเห็นใช่ไหมครับสิ่งที่เราเคยเห็นทีนี้พอบังเอิญเราเคยเห็นคนขี่ม้าเนี่ยแม้กระทั่งรูปไม่ครบเนี่ยเราก็บอกได้ว่ามันน่าจะเป็นคนขี่ม้าแต่นี้สิ่งที่จะติดกับก็คืออีกอย่างก็คือว่าถ้าเราคิดว่าเป็นอย่างนั้นแน่ๆ 100% โดยที่ไม่สอบถามข้อมูลเนี่ยบางทีเราคิดผิดบางทีเราหลงผิดเข้าใจผิดตัวอย่างหลายปีมาแล้วผมโดนไฟบังคับภรรยากับลูกๆพาไปเที่ยวที่มาลดีฟแล้วที่นั่นเนี่ยตอนเรากลับมาก็มีรูปของพี่ชายกับน้องสาวเขาเดินอยู่ที่ริมหาดมาลดีฟก็เอารูปนี้เนี่ยให้เพื่อนๆที่เขาไม่รู้จักครอบครัวเราดีเนี่ยให้คนที่รู้จักกันแต่ว่าผิวเผินเนี่ยผู้ที่รู้จักกันผิวเผินเห็นรูปพี่ชายกับน้องสาวเขาก็บอกว่าทั้งสองคนเป็นแฟนกันหรือเป็นสามีภรรยากันอันนี้คือสิ่งที่บางทีเราเหมาเอาเองนะครับเพราะนั้นการนำเสนอเนี่ยบางทีเขาก็นำเสนอในสถานที่ไม่บอกเราทั้งหมดให้เราไปอะไรเติมคำในช่องว่างเองแล้วพอเราเติมคำผิดก็เป็นความรับผิดชอบของเราใช่ปะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับตอบอึ๊บอย่าพึ่งเอาอย่างนี้ถ้าเห็นรูปนั้นนะครับต่อไปนี้ขอให้สาวๆหลับตาก็แล้วกันสาวๆหลับตานะครับแม้ว่านั่งอยู่ตรงไหนก็ตามผมรับรองความปลอดภัยนะฮะสาวๆหลับตาเลยนะครับถ้าลืมตาแช่งนะครับเรียกว่าผู้หญิงแล้วกันโอ้โหชั้นนี้เยี่ยมจริงๆนะครับเยี่ยมจริงนะครับเอาว่าผู้หญิงหลับตาสักประเดี๋ยวหนึ่งนะครับรับรองความปลอดภัยต่อไปอีกต่อไปอีกโอเคเอาลืมตาได้ครับตกลงรูปที่เราเห็นนี่อายุเท่าไหร่เอ่ยระหว่าง17กับ70 90ตะกี้ผู้หญิงเห็นรูปแรกใช่ไหมครับประเดี๋ยวเห็นหรือเปล่าบางคนไม่ทันดูงั้นย้อนกลับไป1รูปอันนี้คือรูปนี้ผู้ชายเห็นใช่ไหมครับรูปนี้ผู้ชายเห็นใช่ไหมครับ ผู้ชายเนี่ยเห็นทั้งสามรูปใช่ป่ะเห็นทั้งสามรูปผู้หญิงไม่เห็นรูปนี้ใช่ไหมครับไม่เห็นรูปนี้ผู้หญิงเห็นรูปแรกใช่ไหมครับลองย้อนกลับไปรูปแรกรูปนี้เพราะนั้นถ้าตามหลักการของสมองแล้วเนี่ยผู้หญิงจะต้องตอบว่ารูปถัดไปรูปที่สามเลยไม่ใช่ครับโอเคพอเห็นรูปนี้ปั๊บรูปเนี้ยรูปเนี้ยพอเห็นรูปนี้ปั๊บถ้าตามหลักการของสมองแล้วเนี่ยผู้หญิงต้องตอบว่า17เพราะอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่เรารับรู้อะไรเนี่ยเราจะเชื่อมโยงกับภาพที่เคยเห็นและภาพนั้นเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อการแปรผลของเราเยอะมากเลยใช่ไหมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่นี้ถามว่าเวลาที่เรามองเห็นภาพเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยแล้วเรารับรู้ต่างกันแปรผลต่างกันแสดงว่าประสบการณ์ก่อนหน้านี้เหมือนกันไหมคำตอบคือไม่เหมือนต้องไม่เหมือนอย่างเรามาอยู่ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเรามาจากหลากหลายประสบการณ์มากเลยเวลาเราเห็นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเห็นเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เราอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยการรับรู้ของเราอาจจะไม่เหมือนกันเลยก็ได้เพราะประสบการณ์เป็นไงต่างกันมาเท่านั้นเองนะครับถ้าเราเห็นรูปนี้เนี่ยเพียงแค่จะเตือนใจเราเท่านั้นเองว่าเมื่อใดก็ตามที่บังเอิญเรารับรู้เหตุการณ์ไม่ตรงกันถ้าเรานั่งคุยกันดีๆซักถามกันสักนิดหนึ่งว่าเธอคิดยังไงเธอมองอะไรเป็นหลักเธอมองอะไรที่เป็นแค่ว่าจุดเน้นอย่างรูปนี้นะครับถ้าเรามองตรงนั้นเป็นอะไรเป็นลูกตาถ้าเป็นลูกตาจะเป็นสาวหรือเป็นอายุมากอายุมากถ้ามองเป็นหูล่ะอายุน้อยใช่ไหมครับ
แล้วตรงเนี้ย
ถ้ามองเป็นคางล่ะอายุน้อยถ้ามองเป็นจมูกล่ะอายุมากตรงนั้นน่ะถ้ามองเป็นสร้อยล่ะอายุน้อยถ้ามองเป็นปากล่ะอายุมากเห็นไหมครับหรือยังไงฉันก็ว่าไม่ใช่ยังไงก็เป็นสาวอยู่ดีถ้าอย่างนี้ก็ผมยอมแพ้นะคือหลายๆครั้งถ้าเราไปเจอผู้ที่เขามีความมั่นคงทางความคิดมากๆนะหรือภาษาธรรมดาเขาเรียกดื้อนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุยกันลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าถึงแม้เราชี้ยังไงเขาบอกไม่เห็นไม่รู้ก็คือประเภทที่ว่าถ้าเชื่ออะไรไปแล้วตอนนี้เปลี่ยนไหมคำตอบคือไม่เปลี่ยนอันนี้คือความน่ากลัวของชีวิตนะครับโอเคต่อไปอีกนิดสิครับตอนนี้บางครั้งนี่นะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสีอะไรทั้งสิ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนำเสนออย่างเดียวนะครับพวกเราเห็นช่องข้างล่างไหมครับครั้งหนึ่งที่จตุคามเนี่ยมีผู้ที่ต้องการเยอะมากเลยก็มีผู้ที่บอกว่าบาทเดียวเท่านั้นเองแล้วก็มาลงชื่อเอาบัตรประชาชนมาแล้วก็กรอกเพื่อที่จะได้รับจตุคามแต่ที่จริงแล้วเจตนาของผู้เสนอนำเสนอนี้ไม่ได้ต้องการแต่เพียงมอบจตุคามให้เท่านั้นเองต้องการจะได้รายชื่อต่างๆนี้เอาไปเพื่อที่จะถวายฎีกาเรื่องของท่านพลเอกเปรมเห็นการนำเสนอที่ซ่อนเร้นไหมครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับโอเคต่อไปสิครับการนำเสนออันนี้เป็นเรื่องของที่มีการที่ทำร้ายชาวบ้านนะครับโดยที่เขาเขียนคำนี้ว่ารักเชียงใหม่นะครับแล้วด้วยความเจริญของเทคโนโลยีก็ไปเปลี่ยนสีแดงให้เป็นสีเหลืองแต่ว่าสิ่งที่ยังปรากฏอยู่คือคำว่ารักเชียงใหม่ยังปรากฏอยู่เพราะนั้นก็เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อจะนำเสนอสิ่งที่จริงหรือไม่จริงสิ่งที่ไม่เป็นความจริงอันนี้คือความน่ากลัวของการนำเสนอไหมถ้าเราหลวมตัวไปเชื่อเข้าเราอาจจะตัดสินใจผิดไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการนำเสนอเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับมาว่าเจตนาของผู้นำเสนอเนี่ยมีความบริสุทธิ์ใจมากน้อยแค่ไหนปรารถนาดีกับผู้ที่จะรับรู้รับทราบมากน้อยแค่ไหนต้องการให้คิดถูกหรือต้องการให้คิดผิดมีผลไหมมีผลนะครับน่ากลัวมากสำหรับบ้านเมืองเราเพราะฉะนั้นอย่างวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมต้องการให้พวกเราเห็นภาพต่างๆที่ผู้นำเสนอเนี่ยอยากจะให้พวกเราคิดไปในทางที่เขาต้องการ ย้อนมาตั้งแต่รูปวงกลมรูปไอ้สี่เหลี่ยมที่เป็นเส้นโค้งเส้นตรงรูปลูกศรอะไรสารพัดนั้นทำได้ไหมทำได้แล้วตอนหลังนี่ใช้เทคโนโลยีทำได้ไหมใช้เทคโนโลยียิ่งทำได้แนบเนียนใหญ่เลยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเชื่ออะไรต้องเป็นไงครับต้องติดตามให้ดีต้องแยกแยะให้ดีนะครับต่อไปเลยครับโอเคอีกอันนึงที่หลายๆครั้งการรับรู้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยน่าสะเทือนใจมากเลยเพราะว่าเด็กหญิงจีนวัย6ขวบเนี่ยนะครับสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ระหว่างไปโรงเรียนวันแรกว่าอยากจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตเพราะได้สิ่งของมากมายก็มีคำสะท้อนออกมาเลยว่าตอนนี้เนี่ยถ้าในกรณีที่เราเห็นแบบอย่างของผู้ใหญ่ที่ไม่ดีเนี่ยเด็กเกิดการรับรู้ที่ผิดเด็กจะเชื่อสิ่งที่เราพูดหรือเด็กจะเชื่อสิ่งที่เราทำเชื่อสิ่งที่เราทำนะครับเอาตัวอย่างที่เบาๆกว่านี้อันนี้ตัวอย่างนี้รุนแรงไปคุณพ่อคนหนึ่งก็มีลูกติดกันลูกคนโต3ขวบลูกคนเล็กก็ยังแบเบาอยู่นะครับครั้งหนึ่งคุณแม่ไม่ว่างคุณพ่อก็ป้อนขวดนมนะให้นมลูกโดยใช้ขวดนมนะครับแล้วก็ไม่ว่างที่จะลุกขึ้นแต่ว่ามันร้อนก็เลยบอกลูกสาวบอกหนูช่วยเปิดพัดลมให้พ่อหน่อยพวกเราเดาซิว่าลูกสาวเอาอะไรเปิดพัดลมทำไมบ้านไหนก็บ้านนั้นเหมือนกันเลยเหรอปรากฏว่าลูกสาวถือมาปั๊กนะพ่อตาเหลือกพ่อบอกหนูอย่าไปทำอย่างนั้นสิทำไมไม่ใช้มือเปิดลูกบอกก็เห็นพ่อเปิดอะชัดไหมชัดนะครับเพราะนั้นการรับรู้เนี่ยน่ากลัวมากเลยสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วผมนำเสนอทุกท่านว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเวลาก็เห็นอะไรเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยาที่อาจจะไม่คุ้นเด็กเล็กๆที่เห็นภาพรุนแรงทางทีวีเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยชีพจรเขาจะเร็วขึ้นเยอะเลยสมมติว่าชีพจรของเด็กปกติประมาณ100กว่าๆอาจจะขึ้นเป็น140นะเวลาเห็นภาพอะไรที่น่าตกใจแต่พอเขาเห็นไปซ้ำๆเป็นไงชีพจรเปลี่ยนไหมเปลี่ยนน้อยมากเลยอ่ะแสดงว่าการรับรู้มีผลต่อความคิดมีผลต่ออารมณ์ไหมมีเยอะนะครับมีเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการนำเสนอเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเน้นอีกครั้งก็คือว่าถ้าเรามีความจริงใจต่อกันมีความบริสุทธิ์ใจต่อกันการนำเสนอเพื่อให้คิดเพื่อให้เชื่อเพื่อให้ทำตามเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามีเจตนาที่ไม่ดีนะอันนี้ทุกท่านต้องระวังตัวเองนะครับต้องแน่ใจว่าเราไม่ไปติดกับนะหรือไม่เป็นเหยื่อของการนำเสนอลักษณะนั้นนะครับต่อไปสิครับพวกเราว่าจริงไหมอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังคำพูดจริงไหมจริง 100% นะครับพูดให้จับใจได้ไหมได้ไหมพูดให้เจ็บใจได้เปล่าอย่างไหนง่ายกว่ากัน พูดแล้ววิ่งหนีเลยนะครับเพราะพูดให้เจ็บใจนี่ดูเหมือนจะง่ายกว่านะครับต่อไปสิครับคำพูดที่ดีมีกาลเทศะจะทำให้เกิดความสุขทางไหนเวลาที่เราพูดดีต่อกันเนี่ยเรามีความสุขทางด้านความรู้สึกใช่ไหมทางด้านอารมณ์ทางด้านความสัมพันธ์ไหมมีนะครับจริงมีประโยชน์และพอใจที่พูดอย่างนี้มีเหตุผลอ้างอิงนะครับถ้าถามทุกท่านในที่นี้นะครับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเคยตรัสอะไรที่ไม่จริงบ้างไหมมีไหมเคยตรัสอะไรที่ไม่จริงบ้างไหมเชิญครับท่านครับ
ขออนุญาตแลกเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงครับ
ได้ครับ
ในกรณีที่พระพุทธเจ้าไปเป็นประธานสงฆ์ให้กับพระนันทะนันทะที่เป็นน้องชายต่างมารดานะครับ
ครับ
แล้วก็บอกว่าให้ถือบาตรตามเสด็จพระนันทะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพอพ้นจากเรือนพระพุทธเจ้าคงจะรับบาตรไป
ครับ
ก็ยังไม่รับจนในที่สุดไปจนไปถึงที่วัด ที่วัดนะฮะ
ครับ
ก็คิดว่าพระพุทธเจ้าจะรับบาตรก็ไม่รับ
เ
สร็จแล้วพระพุทธเจ้าถามว่าอยากจะได้นางฟ้าที่สวยกว่าเจ้าสาววันนี้ไหมอะไรอย่างนี
้ครับ
ในกรณีอย่างนี้ถือว่าเป็นพูดไม่จริงไหมหรือว่าเป็นกุศลบาตรหรือยังไงครับ
โอ้อันนี้ลึกซึ้งเกินอ่ะต้องขอประทานโทษจริงๆนะครับต้องขอประทานโทษอันนี้ไม่ท่านอื่นพอที่จะตอบได้ไหมครับมีหลายๆท่านที่ดูน่าเกรงขามมากเลยแต่ที่ผมจำได้นะครับอันนั้นต้องขอประทานโทษจริงๆนะครับแล้วก็ที่จริงน่าจะพวกเราน่าจะไปค้นคว้าดูที่ผมอ่านพบเนี่ยจะเป็นตอนหนึ่งที่องคุลิมานตอนที่ไปตัดนิ้วก้อยชาวบ้านเขาไว้เยอะแล้วหนีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาแล้วก็เผอิญมาพบกับพระพุทธเจ้าแล้วก็หนีไปแล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยก็มาพบพระพุทธเจ้าก็ถามพระองค์ว่าเห็นองคุลิมานไหมนะทีนี้ที่องค์ที่พระพุทธเจ้าท่านทำก็คือว่าตอนที่เจอกันเนี่ยยืนอยู่อย่างนี้ก็พอเจ้าหน้าที่บ้านเมืองถามท่านก็ถอยไปก้าวหนึ่งนะถอยไปก้าวหนึ่งบอกอาตมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่เห็นเพื่ออะไรอย่างน้อยก็คงเพื่อจะรักษาชีวิตขององคุลิมานแล้วต่อมาเราก็ทราบใช่ไหมครับว่าองคุลิมานเมื่อกลับใจแล้วเป็นอะไรเป็นพระอรหันต์นะครับต่อไปสิครับทีนี้เพื่อนสไลด์มันสลับกันต่อไปอีกทีครับก็จะมีครั้งหนึ่งที่โอรสพระเจ้าพิมพิสารนะครับถามพระพุทธเจ้าว่าเคยตรัสวาจาอะไรที่ไม่เป็นที่รักหรือไม่เป็นที่พอใจผู้อื่นบ้างไหมนะครับพระพุทธเจ้าก็ตรัสหรือว่าสอนว่าที่จริงแล้วเงื่อนไขมีอยู่3อย่างอันที่1คำพูดนั้นจริงหรือเปล่าอันที่2มีประโยชน์ไหมอันที่3พอใจหรือเปล่าแต่นี้ถ้าไม่จริงไม่มีประโยชน์และไม่พอใจด้วยก็ไม่พูดแน่ไม่ตรัสแน่นะครับแต่นี้ถ้าไม่จริงไม่มีประโยชน์แต่อีกฝ่ายหนึ่งผู้ฟังเนี่ยอาจจะพอใจเป็นเราจะพูดไหมพอพูดแล้วพอใจเนี่ยเราได้คะแนนนิยมนะแต่พอพูดไปแล้วตอนหลังพอเขาจับได้ว่าเราพูดไม่จริงเสียหายไหมเครดิตเสียเยอะไหมคนที่อะไรยกยอปอปั้นใช่ไหมคนที่ชมโดยที่ไม่ได้เป็นความจริงอะไรลักษณะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังนะครับว่าก็มีคำพูดอีกคำหนึ่งว่าคนที่พูดจริงเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีความจำที่เลอเลิศพวกเราว่าจริงไหมคนที่พูดจริงเนี่ยไม่ต้องมีความจำเป็นเลิศหรอกคนที่พูดไม่จริงท่านเองที่ต้องมีความจำเป็นเลิศจะได้จำได้ว่าพูดกับคนนี้ไว้ว่าไงพูดกับคนนี้ไว้ว่าไงเดี๋ยวสลับนะโอเคทีนี้จริงก็จริงมีประโยชน์ก็มีประโยชน์แต่พูดไปปั๊บอีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจแน่นอนจะพูดไหมก็คำเฉลยอยู่ในนั้นแล้วรู้จักกาลเทศะเพราะหลายๆครั้งคนไทยนี่กลัวเสียหน้าไหมผู้ใหญ่ท่านกลัวเสียหน้าไหมเรารู้ว่าอันนี้เป็นความจริงเรารู้ว่าเป็นประโยชน์ต่อสถาบันแต่เราไปพูดกลางวงกลางที่ประชุมเนี่ยเจ้านายเราเพิ่งพูดไปอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะเขาจะเสียหน้าประโยชน์ที่ได้รับมันน่าจะน้อยลงไหมก็ขึ้นอยู่กับวิธีบริหารตัวเองนะครับแล้วก็บริหารข้อมูลข่าวสารที่เรามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคำว่ารู้จักกาลเทศะยังเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่นะครับแล้วก็ถ้าจริงและมีประโยชน์และพอใจพวกเราจะพูดไหมคำตอบดูง่ายมากเลยน่าจะพูดแต่ผมเรียนชี้แจงว่าพวกเราบางคนเนี่ยชมคนยากจริงหรือเปล่าบางคนคนเก่งๆเนี่ยบางทีชมคนไม่เป็นหรอกโดยให้เหตุผลว่าเดี๋ยวเหลิงเลยไม่อยากชมเดี๋ยวเหลิงซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับพวกเราอยากได้รับคำชมไหมอยากไหมครับอยากแน่นอนนะครับอยากแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคำพูดผมเชื่อเลยนะครับว่าเราถ้าเรายึดหลักนี้ไว้ได้พูดแต่ความจริงเป็นประโยชน์และถ้าพูดแล้วอีกฝ่ายหนึ่งพอใจน่าจะได้ประโยชน์สูงสุด นะครับเพราะถ้าเป็นอย่างนี้ความสัมพันธ์ของเราจะดีไหมดีแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องด้วยนะครับในทางคริสต์ศาสนาหรือคริสตชนพระเยซูก็ตรัสไว้ชัดเจนนะครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวบอกว่าจริงก็ว่าจริงไม่จริงก็ว่าไม่จริงพูดเกินกว่านั้นเป็นความชั่วโอ้เอาแรงเลยอะนะครับจริงก็ว่าจริงไม่จริงก็ว่าไม่จริงเกินกว่านั้นเป็นความชั่วเพราะอะไรเพราะขนาดความจริงเรายังตัดสินใจลำบากเลยใช่หรือเปล่าครับแล้วถ้าเราได้รับความไม่จริงมาการตัดสินใจของเราจะยิ่งเป็นไงน่ากลัวนะมันไม่มีพื้นฐานย้อนกลับไปตะกี้นิดหนึ่งโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในความพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยนะครับถ้าเราคิดดีคิดถูกนะครับพูดดีพูดถูกทำดีทำถูกนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีมีคำอยู่3คำที่ถ้าจะพูดถึงความเจริญก้าวหน้าของเราแล้วเนี่ยนะครับยังคิดอยู่ว่าคำนี้ที่แปลว่าทัศนคติคำนี้แปลว่าความถนัดหรือความเก่งที่ติดตัวมาที่จริงแล้วภาษานี้บอกว่าทัศนคติเนี่ยจะมีความสำคัญมากกว่าความถนัดของเราอีกที่จะบอกว่าความก้าวหน้าในชีวิตของเราเนี่ยจะได้มากได้น้อยแค่ไหนฉะนั้น attitude จะสำคัญกว่า aptitude อันนี้เรามาใช้ในแง่ของการรับคนเข้าทำงานได้แน่นอนก็คือว่าถ้าความสามารถใกล้เคียงกันคนไหนที่มีทัศนคติดีกว่าทัศนคติต่องานทัศนคติต่อคนทัศนคติต่อสภาพต่างๆถ้าดีกว่ารับเข้ามาเพราะอะไรเพราะทัศนคติถ้าจะเปลี่ยนทัศนคติกับเปลี่ยนความสามารถเพิ่มความสามารถในอะไรทำได้ง่ายกว่าเพิ่มความสามารถง่ายกว่าเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนยากกว่านะครับเพราะฉะนั้นบางคนถึงได้บอกว่าทัศนคติเนี่ยเป็นตัวกำหนดทั้งความสุขความทุกข์ความสำเร็จอะไรของเราด้วยนะครับต่อไปเลยครับผมชี้แจงนะครับว่าในแง่ของเอกสารหรือว่าการนำเสนอนี่นะครับจะอยู่ในเครื่องถ้าท่านใดต้องการผมยินดีนะครับไม่ได้ปิดบังไม่ได้หวงอะไรนะครับตอนนี้ทุกครั้งที่เราสื่อกันเนี่ยหรือเรานำเสนออะไรเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะตีความหมายจากอะไรมากกว่ากันน้ำหนักของคำพูดหรือภาษาน้ำหนักของน้ำเสียงน้ำหนักหรือความสำคัญของท่าทางการแสดงออกถ้าคิดให้ครบเป็น 100% พวกเราลองเลือกสิครับลองเลือกสิ7กับ38ก็เป็น45ใช่ไหมครับบวกกับ55ก็เป็น100พวกเราในที่นี้ว่าอะไรที่มีความสำคัญมากที่สุดเท่ากับ55ลองเลือกดูสิครับมีอยู่3ทางเลือกนะครับคำพูดภาษาเหมือนกันนะครับหรือว่าน้ำเสียงหรือว่าท่าทางการแสดงออกโดยรวมอะไรที่มีน้ำหนักมากที่สุดถ้าเป็นออเปอเรเตอร์ละน้ำเสียงคือถ้าไม่เห็นตัวกันเนี่ยน้ำเสียงเนี่ยเท่ากับรวมการแสดงออกโดยรวมไปด้วยรวมทั้งไอ้พวกแบ็กกราวด์ที่บางทีคนพูดกับเราเนี่ยทีวีก็ยังเปิดอยู่ใช่ไหมเสียงคนนู้นคนนี้ก็ยังพูดอยู่แสดงว่าเขาสนใจเราไหมไม่น่าจะนะฉะนั้นเวลาทำงานต้องคุยกันให้ดีๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกสปีกิ้งโฟนเนี่ยที่พูดมาเนี่ยโอ้ยนั้นประจานเลยนะครับต้องระวังที่จริงแล้วโดยส่วนรวมเนี่ยนะครับจะพบว่าคำพูดหรือภาษาเนี่ยเท่ากับ 7% นะแต่น้ำเสียงเนี่ยพูดคำประโยคเดียวกันเนี่ยแต่ถ้าน้ำเสียงเปลี่ยนไหมความหมายเปลี่ยนไหมการรับรู้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะครับแล้วการแสดงออกโดยรวมเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเองผู้แสดงเนี่ยบางทีไม่ทันระวังไม่ทันรู้แต่คนอื่นที่สนทนาอยู่หรือที่ร่วมอยู่เนี่ยจะสังเกตออกเพราะฉะนั้นที่เขาเรียกว่าอวัจนภาษาเนี่ยภาษาท่าทางเนี่ยจะทำร้ายเราเวลาที่ผมเป็นผู้อำนวยการอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนสมัยหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่เขาต้องการจะพูดด้วยผมเอาเลยพูดเลยพูดเลยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ดูนาฬิกาไปด้วยก้าวขายาวๆไปด้วยแสดงว่าผมมีเวลาให้เขาจริงไหมคำตอบคือไม่จริงนะครับไม่จริงเลยเรื่องของน้ำเสียงเรื่องของท่าทางมีเรื่องเล่าให้ฟังมีเด็กประมาณ9ขวบ10ขวบเนี่ย ท้องเสียมาแล้วคุณหมอก็ให้กลับบ้านวันพฤหัสพยาบาลรับทางคำสั่งของแพทย์แล้วก็ไปจัดยาให้ก็บังเอิญขณะที่จัดยานั้นเนี่ยคุณแม่ยังไม่พร้อมที่จะพาลูกกลับบ้านพยาบาลก็หวังดีก็เอายาฆ่าเชื้อที่แก้ท้องเสียเนี่ยไปใส่ไว้ในตู้เย็นหลังจากนั้นไม่นานคุณแม่ก็พร้อมจะกลับบ้านก็กลับไปโดยที่อะไรไม่ได้ยาฆ่าเชื้อไม่ได้ยาฆ่าเชื้อกลับมาวันเสาร์ตอนเช้าคุณหมอก็ยิ้มแย้มแจ่มใสบอกเป็นไงดีขึ้นแล้วใช่ไหมคุณแม่หน้าหงิกเลยนะครับว่าดีขึ้นอะไรคุณหมอลูกดิฉันยังท้องเสียอยู่ทั้งวันเลยเมื่อวานนี้ฉันนึกว่าจะพามาเมื่อวานแหละมาวันนี้ดีขึ้นนิดหนึ่งคุณหมอก็บอกอ้าวแล้วไม่ได้ทานยาเหรอครับบอกยาอะไรกันไม่เห็นมียาอะไรที่บอกสักนิดว่าฆ่าเชื้อหรือแก้อักเสบก็ไปพบความจริงว่ายายังอยู่ในตู้เย็นยาชุดนั้นราคา129บาททางผู้ที่ดำเนินรายการอยู่ผู้ช่วยอยู่ก็ซูเปอร์วิเซอร์ก็ไม่เข้าใจเหตุการณ์ที่แท้จริงก็รีบไปที่การเงินไปเบิกเงินมา129บาทเอาไปให้คุณแม่จบไหมเรื่องจบไหมไม่มีทางจบเลยครับเพราะก็ไม่ได้ต้องการเงินเขาต้องการคำขอโทษต้องการความเข้าใจที่เป็นข้อบกพร่องถูกป่ะนะครับตอนนี้ทางคุณแม่เนี่ยชื่อคุณสุนีคุณสุนีก็โทรมาหาผมเลยบอกขอพูดกับผู้อำนวยการคนเดียวคนอื่นไม่เอานะผมก็พูดผมบอกอ๋อถ้าอย่างนั้นผมเข้าใจเลยนะครับว่าถ้าลูกเราไม่สบายเนี่ยแล้วไม่ได้รับยาเนี่ยอย่างน้อยๆขอโทษทำความสร้างความรู้สึกที่เข้าใจกันเนี่ยน่าจะดีกว่าเดี๋ยวผมจะให้ทางฝ่ายผู้ที่เขาดูแลเนี่ยเขาโทรไปขอโทษหรือโทรไปคุยกับคุณสุนีสักพักหนึ่งผมก็ประชุมต่อสักประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละนะครับเลขาก็เอามายื่นมาใหม่คุณสุนีค่ะท่านผู้อำนวยการคราวนี้ท่าทางแรงโอ้ผมบอกมีอะไรครับไม่บอกคุณสุนีก็บอกว่าพออคะถ้าจะให้คนมาขอโทษดิฉันลักษณะนี้ไม่จำเป็นแสดงว่าบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็แสดงว่าพอเริ่มต้นพูดกันพยาบาลที่ไปช่วยพูดเนี่ยก็บอกขอโทษค่ะตอนนี้น้ำเสียงนั้นขอโทษจริงไหมไม่จริงอ่ะแล้วพอคุณสุนีตั้งใจจะเล่าอะไรเพิ่มเติมให้ฟังเพื่อแสดงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับตัวเนี่ยก็ไม่ฟังว่าก็ขอโทษแล้วไงขอโทษขอโทษแล้ววางเลยช่วยเหตุการณ์ไหมไม่ช่วยนะครับงานนี้ไม่ช่วยเลยนะครับเพราะนั้นเรื่องการแสดงออกโดยรวมที่ควบคู่ไปกับน้ำเสียงเนี่ยพวกเราต้องระวังนะเรานึกว่าไม่ได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาแต่อันนี้แก้ยากนะครับแต่ช่วงที่ผมคุยกับคุณสุนีผมก็เรียนคุณสุนีไปตรงๆนะครับว่าอันนี้เนี่ยผมผิดแน่นอนที่ไม่ได้เลือกผู้ที่จะไปเจรจากับคุณสุนีนะฮะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีแล้วเราก็ไม่นึกว่าเขาจะทำอย่างนี้แล้วผมก็เรียนคุณสุนีว่าตอนที่คุณสุนีคุยกับผมเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยผมไม่ได้วางหูโทรศัพท์ก่อนที่คุณสุนีจะวางเพราะว่าผมก็ได้พยายามสั่งเจ้าหน้าที่ทุกคนไว้ว่าเวลามีใครที่โทรมาด้วยความไม่พอใจเนี่ยห้ามวางก่อนเพราะถ้าวางก่อนเนี่ยเรื่องไม่มีจบใช่ปะเขานึกว่าเราตัดบทเขานึกว่าเราไม่เต็มใจจะพูดด้วยซึ่งอันนี้อันตรายมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าการที่เราบริหารความไม่พอใจนี่เป็นการที่ต้องระมัดระวังในการสื่อสารอย่างมากๆนะครับและต้องระวังท่าทางการแสดงออกโดยรวมของเราด้วยเขาบอกว่าถ้าจะเห็นด้วยเนี่ยคุณทำท่าทางอะไรเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ว่าคุณเลยแต่ถ้าคุณไม่เห็นด้วยเนี่ยขอความกรุณานิ่งๆอย่าใช้ท่าทางประกอบเพราะอีกฝ่ายเยอะตายเลยใช่ป่ะคุณไม่เห็นด้วยคุณเสยะริมฝีปากเบะหน้าสั่นหัวดุกดิกดุกดิกผมโดนมาแล้วนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยหลานเข้ามาเพราะว่าคุณย่าตกเตียงแล้วก็พยายามอธิบายหลายสิ่งหลายอย่างผู้ที่ช่วยผมอยู่ข้างๆก็บางครั้งก็ไม่เห็นด้วยก็สายหน้าอยู่นั่นเองจนทั้งหลานก็บอกถ้าพี่ไม่เห็นด้วยพี่ก็เฉยๆหรือพี่ไม่ต้องอยู่ที่ตรงนี้ก็ได้แสดงว่าอะไรก็ตามที่เราแสดงออกไปเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ตัวเท่าไหร่นะครับแต่อีกฝ่ายรู้ไหมอีกฝ่ายหนึ่งรับรู้แล้วเขาเองเขาจะไม่พอใจ นะครับเชิญครับสุขภาพกายต้องอาศัยระเบียบวินัยความรู้และการควบคุมความเสี่ยงพวกเราว่าความรู้กับความเชื่ออย่างเดียวจะช่วยสุขภาพกายเราไหมความรู้กับความเชื่อจะช่วยให้เรามีสุขภาพกายที่ดีขึ้นไหมพวกเราชักไม่ไว้ใจวิทยากรแล้วนะครับถามแบบขุดหลุมไว้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคือถ้าผมจะบอกพวกเราอย่างนี้พวกเราเคยกินขาตัวเองไหมขาตัวเองคืออะไรไหนลองตอบให้ชื่นใจที่ขาตัวเองคืออะไรข้าวขาอะไรข้าวขาหมูอะเรียกกินขาตัวเองอะนะกินขาตัวเองพวกเรารู้ไหมว่ากินของมันแล้วไขมันในเลือดจะสูงแล้วความดันของเราจะสูงแล้วมันจะเส้นเลือดที่หัวใจจะมีอะไรไปพอกรู้ไหมกินไหมน่าเจ๋งจริงๆเกะจิๆนะแล้วพวกเรารู้ไหมว่าออกกำลังกายแล้วเราจะแข็งแรงรู้ไหม30นาทีอย่างน้อยๆอาทิตย์ละ3ครั้งรู้ไหมเชื่อไหมทำไหมมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าถามพวกเราตรงๆระเบียบวินัยสำคัญไหมสำคัญมากๆเลยนะครับระเบียบวินัยนี่ถ้าไม่มีระเบียบวินัยนี่ความเสี่ยงก็มหาศาลนะพวกเราขับรถไม่มีระเบียบวินัยเนี่ยความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นเยอะนะครับเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะใช้ชีวิตไม่มีระเบียบวินัยเนี่ยยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะนะตอนที่ลูกเรียนอยู่มหาลัยก็ขอสตางค์ขอซื้อรถขอซื้อรถผมก็บอกเขาว่ามีข้อแม้อยู่นิดเดียวเท่านั้นเองอะเนื่องจากผมเนี่ยพักอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนที่สีลมแล้วลูกเนี่ยเขาเรียนที่จุฬาต้องการใช้รถระยะทางไกลไหมไม่ไกลเลยไม่น่าใช่เลยนะผมก็ตั้งเงื่อนไขอย่างนี้ตั้งเงื่อนไขบอกว่าถ้าลูกนะถ้ามหาลัยเนี่ยถ้าชั้นเรียนเข้า9โมงถ้าลูกออกจากบ้าน8โมงครึ่งจนเป็นเวลา1เดือนติดต่อกันนะถ้าลูกทำได้นะจะซื้อรถให้พวกเราทายซิว่าผมต้องซื้อรถให้ลูกไหมไม่ต้องเลยเพราะกว่าเขาจะไปนี่กระหืดกระหอบแล้วถ้ายิ่งมีรถเขาจะยิ่งกระหืดกระหอบมากขึ้นไหมแล้วถ้ากระหืดกระหอบเวลาขับรถอุบัติเหตุมันจะเพิ่มขึ้นไหมคำตอบคือเพิ่มขึ้นไงเพราะเราไม่มีระเบียบวินัยไงอุบัติเหตุมันถึงจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของความไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้เนี่ยอันนี้คือความน่ากลัวของชีวิตใช่ป่ะคนญี่ปุ่นมีประชากรมากกว่าเราเยอะเลยอุบัติเหตุของเขามากกว่าเราไหมไม่น่าจะนะไม่น่าจะเพราะถ้าพวกเราไปขับรถที่ญี่ปุ่นเนี่ยคงจะมีคนนึกถึงเราเร็วมากเลยเพราะไอ้ช่องทางซ้ายของเขาที่เขาเผื่อไว้นี่ก็ไม่มีคนวิ่งถูกไหมแต่ของเรามีไหมที่ไม่มีรถวิ่งในช่องทางไหนไม่มีเลยของพวกเราใช้ทุกอย่างเต็มประสิทธิภาพใช้ได้ดีเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเลยเพิ่มขึ้นนะครับเชิญนะครับในแง่ของสุขภาพกายอาหารจำเป็นไหมอาหารจะเป็นในที่นี้ยกมือให้ชื่นใจนิดหนึ่งใครทานข้าวกล้องบ้างครับโอ้เจ๋งจริงๆโอ้ทานข้าวกล้องนะครับฮะ3ชนิดเลยนะฮะโอ้เล่นแรงเลยนี่นะฮะเหมือนกับหลากสีเลยนะข้าวกล้องหลากสีนะครับที่จริงพวกธัญพืชไม่ขัดสีนี่ดีไหมน้ำตาลทรายแดงดีไหมดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องตื่นตัวนะผมสนับสนุนจริงๆนะครับอาหารในที่นี้ก็มีเรื่องของน้ำมันรำก็ดีนะครับผลไม้ดีทุกอย่างปลานะครับ อะไรนะปลาล่าปลาล่าก็ดีนะครับวิตามินแร่ธาตุเพียบ แถมโปรตีนอีกต่างหาก เชิญเชิญต่อไปออกกำลังเห็นไหมครับออกกำลังนี่มันจะทำให้เรากระฉับกระเฉงใช่ไหมอารมณ์ดีขึ้นไหมเวลาออกกำลังดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วออกไปสักนิดก็จะติดนะครับต่อไปเลยครับ สุขภาพใจอารมณ์อาศัยความสัมพันธ์จริงหรือเปล่าจริงนะครับพวกเราเนี่ยสภาพแวดล้อมเนี่ยบางครั้งเราทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเนี่ยเราทนได้แต่เราไม่ค่อยสบายใจถ้าเราไปในบรรยากาศที่มีความตึงเครียดมีความที่รู้สึกมีรังสีอมหิตอันนั้นลำบากนะครับถ้าอย่างนั้นต้องถามพวกเราในฐานะที่ทุกท่านมีประสบการณ์อดทนกับอดกลั้นนี่ต่างกันยังไงอดทนกับอดกลั้นนอกจากสะกดไม่เหมือนกันแล้วต่างกันยังไงเพราะบางท่านบอกสะกดไม่เหมือนกันครับโอ้เจ๋งจริงๆปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับโอ้โหเยี่ยมจริงๆอย่างที่บอกอะว่าถ้าเราอดทนต่อสภาพมีครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปที่สาธารณสุขตรังพอสอนกำลังสอนอยู่บ่ายสามโมงตรงปิดไฟฟ้าดับร้อนก็ร้อนไมโครโฟนก็ไม่มีอันนั้นต้องอะไรต้องอดอะไรต้องอดทนแต่ถ้าเราอยากจะฉี่เราไม่ไปฉี่เรียกว่าอดอะไรไม่แสดงออกอย่างที่ท่านว่านะครับอันนั้นอดกลั้นนี่แสดงถึงความสามารถในการควบคุมอารมณ์มากกว่านะครับและถ้าเรามีวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยจะช่วยเยอะมากเลยวุฒิภาวะทางอารมณ์กับความเฉลียวฉลาดและสติปัญญาที่เรียนสูงๆเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับอย่างที่เราเรียกว่าพวก intelligence IQ อะ IQ กับ EQ อยากจะเสนอให้คิดง่ายๆว่าเหมือนกับมังคุดหรือส้มหรือทุเรียนอยู่ในลูกเดียวกันแต่คนละกลีบคนเดียวกันมีสติปัญญาที่จะเรียนได้ถึงปริญญาเอกเรียกว่า IQ สูงแต่วุฒิภาวะทางอารมณ์ต่ำเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อันนี้คือสิ่งที่ไม่ได้ดีพร้อมอันนี้คำไทยถึงได้บอกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะการที่เราจะเอาตัวรอดเนี่ยเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นกับเพื่อนร่วมงานกับสังคมเราถึงจะเอาตัวรอดนะครับถ้าเก่งคนเดียวเนี่ยบางทีเอาตัวไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพใจสุขภาพอารมณ์เนี่ยผมเรียนว่าขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่เรามีต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อธรรมชาติทำไมคนเดี๋ยวนี้ถึงหงุดหงิดง่ายล่ะแต่ก่อนผมยังอิจฉานะครับท่านที่อยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่กับธรรมชาติเนี่ยท่านมีอารมณ์เย็นกว่าผู้ที่อยู่ในกรุงเยอะมากเลยเพราะจังหวะของธรรมชาติเนี่ยจะเป็นจังหวะที่เข้าใจได้แต่จังหวะของสิ่งสังเคราะห์หรือสิ่งเราเยอะๆเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ทำใจยากและจะหงุดหงิดใช่ป่ะเดี๋ยวนี้เราอยู่กับสิ่งสังเคราะห์มากขึ้นไหมมากขึ้นอยู่กับสิ่งเร้ามากขึ้นไหมมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะควบคุมอารมณ์นี้ไม่ง่ายนะครับบางทีไม่ได้อย่างใจนี่ประเดี๋ยวก็ไม่ได้อย่างใจแล้วใช่ป่ะใช่ป่ะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะเราไปถูกโปรแกรมไว้ว่าทุกอย่างต้องเป็นไงต้องเร็วต้องด่วนแม้แต่อาหารเรายังเรียกว่าแดกด่วนเลยภาษาอังกฤษเพราะๆเขาเรียกอะไร fast food ภาษาไทยโบราณเขาเรียกแดกด่วนนะฮะเหมือนกับวัยรุ่นที่เขามีภาษิตว่าอะไรช้อปไวก็คือไปช้อปปิ้งไวๆเร็วมากเลยใช้แหลกเพราะพ่อแม่มีตังค์นะครับแล้วก็แดกด่วนนะครับต่อไปครับความสัมพันธ์นี่ผมว่าเรื่องของความสัมพันธ์นี่น่าชื่นใจนะครับไม่ว่าความสัมพันธ์ในระดับไหนก็ตามนะครับเราเห็นแล้วว่าความสัมพันธ์เนี่ยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ไม่ต้องอาศัยเครื่องแต่งกายก็ได้ใช่ไหมรูปนี้น่ารักมากเลยนะครับเป็นความสัมพันธ์แล้วความสัมพันธ์นี้จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันไหมดีนะครับแล้วผมว่าถ้าใครก็ตามมีความรู้สึกที่ดีต่อทุกคนที่พบปะเนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้เป็นพรสวรรค์เลยเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเชิญต่อไปอันนี้ถามว่าเด็กอยู่กับธรรมชาติเนี่ยมีความสุขไหมถ้าเด็กอยู่กับเกมมีความสุขไหมมีความสุขร้อนมีความสุขร้อนมีความสุขลักษณะที่ว่าเป็นเขาเรียกเป็น reactive ก็คือต้องตอบสนองให้เร็วผมมีรูปหนึ่งที่บังเอิญไม่ได้มาให้พวกเราดูเป็นรูปที่พ่อแม่ที่คุกเข่าที่ถนนอันนี้เป็นเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศจีนคุกเข่าที่ถนนหน้าร้านเกม เพื่อขอให้ลูกเนี่ยออกจากร้านเกมกลับบ้านชีวิตลำบากไหมลำบากมากเลยนะครับเพราะเด็กเนี่ยพอไปติดกับสิ่งเร้าปั๊บเนี่ยตอนนี้มีแต่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองจะให้เขาเลิกนี่บางทีทำยากมากนะครับแต่ถ้าเด็กอยู่กับธรรมชาติโอกาสจะเสียหายนี่จะน้อยแล้วเด็กจะมีความรู้สึกที่เข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับต่อไปสิครับสุขภาพทางสังคมล่ะอาศัยบุคลิกภาพอุปนิสัยความคิดเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนะความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จริงเมื่อเช้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องของความเชื่อมั่นและไว้วางใจในสังคมซึ่งจำเป็นไหมจำเป็นนะครับเพราะไม่งั้นสังคมเราเนี่ยถ้าพวกเราเคยดูเรือพายที่แข่งกันเนี่ยถ้าสังคมจ้วงจังหวะต่างๆไปในทางเดียวกันเนี่ยเราจะไปได้เร็วแต่ถ้าสังคมแตกแยกไม่เชื่อมั่นไม่ไว้วางใจกันเนี่ยเราจะไปไม่ได้หรอกมันจะหมุนเลยยิ่งเรือยาวนี่ยิ่งน่าเกลียดเลยใช่ป่ะหมุนคว้างอยู่กลางแม่น้ำเลยอันนี้คือความน่ากลัวนะครับตอนนี้ทำไมผมถึงใช้คำว่าบุคลิกภาพและอุปนิสัยเวลาเราจะเชื่อใจใครเนี่ยหรือประทับใจใครเนี่ยดูที่บุคลิกภาพส่วนหนึ่งใช่หรือไม่บุคลิกภาพเราดูเราใช้เวลามากน้อยแค่ไหนเวลาเราดูกัน3ตัวเลือก4วินาที4นาที14นาทีท่านเลือก4วินาทีหมดเลยเหรอมีคนที่ตัดสินใจเจ๋งๆทั้งนั้นเลยเหรอแต่ความเป็นจริงโอเคงั้นอีกคำถามหนึ่งคนอายุ60กับคนอายุ30ในการที่ตัดสินใจเรื่องของบุคลิกภาพของคนอื่นที่พบใครจะตัดสินใจใช้เวลาน้อยกว่ากันโปรดให้เหตุผลประกอบห้ามตอบมั่วฮะโอ้โหเจ๋งจริงๆนะครับโอ้ได้รับการปรบมือเป็นครั้งที่สองอันนี้เป็นความจริงนะครับเพราะผู้ใหญ่นี่ก็จะบอกว่าฉันเดินบนสะพานมากกว่าแกเดินดินอีกโอ้เคยได้ยินไหมคำนี้ไม่เคยเลยเหรอผมโบราณถึงขนาดนั้นเลยเหรอหรือเอาใหม่เอาที่ง่ายๆนะฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนแกเคยไหมหรือยังไม่เคยอีกเกินไปแล้วพวกตอนนี้บุคลิกภาพภายนอกกับภายในมีไหมมีภายนอกกับภายในไหมบางคนนี่นะเราเห็นหนวดเฟิร์มเห็นหน้าตาดุใช่เรานึกว่าเสร็จแน่งานนี้แต่ปรากฏพอคุยด้วยเป็นไงดีเลยอ่ะดีเลยแสดงว่าบุคลิกภาพภายนอกเนี่ยเราดูกันผิวเผินถูกไหมครับแต่บุคลิกภาพภายในนี้ต้องใช้เวลาไหมต้องใช้เวลานะครับพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยเราจะรู้ว่าบุคลิกภาพภายในของใครเป็นยังไงนะครับแต่ภายนอกบางทีผิวเผินมากเลยแล้วที่โรงพยาบาลเนี่ยติดกับมานักต่อนักแล้วผู้ที่ทำร้ายเราที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวดีมากกว่าคนที่แต่งตัวไม่ดีไม่น่าเชื่อนะครับบางคนใส่สูทมาเลยนะครับไปขโมยของชาวบ้านครับนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเรื่องบุคลิกภาพภายนอกอย่างเดียวอุปนิสัยสำคัญไหมมีคำพูดไว้แล้วผมเห็นด้วยเลยนะครับว่าอุปนิสัยเนี่ยเป็นตัวกำหนดความสำเร็จมากๆเลยอุปนิสัยเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วผู้นำ90%ที่ล้มเหลวเป็นเพราะความบกพร่องของอุปนิสัยคือเก่งจริงแต่นิสัยไม่ดีเพราะนั้นความสำเร็จไม่ยั่งยืนถ้าผู้นำมีอุปนิสัยดีความสำเร็จจะยั่งยืนถ้าผู้นำเก่งแต่อุปนิสัยไม่ดีความสำเร็จไม่ยั่งยืนและไม่ใช่เพื่อส่วนรวมอะไรนะครับไม่ได้ว่าครับอันนี้เป็นธรรมดาทั่วๆไปนะครับเป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วนะครับคิดเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตนทำไมถึงพูดอย่างนี้เอาว่าถ้าพวกเราไปทำงานนะครับเราลงแรงไปสมมติว่าเราลงแรงไป100เราต้องการผลตอบแทนถ้าเราคิดเพื่อส่วนตนก็คือเราอาจจะต้องการผลตอบแทน100เอาของเรามาให้หมดเพราะเราทำไป100เนี่ยเราอยากได้100แล้วส่วนรวมจะได้อะไรไหม คำตอบคือไม่ได้บางคนทำ100บอกฉันสมควรจะได้150อันนั้นยิ่งลำบากเข้าไปอีกใช่ป่ะคือเรียกว่าเหมือนกับที่เขาบอกว่าทำบุญสลึงหนึ่งอยากจะได้เป็นล้านนะครับคิดเพื่อส่วนรวมกับเพื่อส่วนตนที่จริงนะครับคนในโลกนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งก็จะคิดเพื่อส่วนรวมมากหน่อยเพื่อส่วนตนบ้างแต่อีกกลุ่มก็จะคิดเพื่อส่วนตนและพวกพ้องเนี่ยมากหน่อยแล้วคิดเพื่อส่วนรวมน้อยก็แล้วแต่นะครับถ้าบังเอิญสังคมไหนมีบุคคลที่คิดเพื่อส่วนรวมมากสุขภาพของสังคมนั้นก็เป็นไงก็ดีก็ราบรื่นไงเพราะทุกคนเนี่ยไม่ได้เอาหมดเพราะในชีวิตจริงมันเป็นไปไม่ได้ไงถ้าคุณทำร้อยแล้วคุณเอาหมดส่วนรวมก็ไม่ได้อะไรเลยใช่ป่ะคุณต้องให้ส่วนรวมบ้างนะครับต่อไปครับสุขภาพจิตจิตญาณและปัญญาอาศัยธรรมะความเชื่อถูกต้องแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ว่าอะไรมีประโยชน์ควรหรือเหมาะสมปัญญาในที่นี้ผมขออนุญาตใช้คำว่า wisdom ไม่ใช่ intelligence intelligence ก็คือที่เราเรียนหนังสือนะครับแต่ wisdom ก็คือว่าแม้กระทั่งผู้ใหญ่บางท่านไม่ได้เรียนหนังสือหนังหาเลยแต่ท่านมี wisdom ไหมมีปัญญาไหมมีปัญญานะครับผมเรียนว่าอย่างคุณแม่เนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยชอบอ่านหนังสือแต่ไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือมากแต่ทุกครั้งที่คุณแม่แนะนำหรือให้เหตุผลอะไรเนี่ยนะท่านมีความเข้าใจและแยกแยะได้หลายหลายท่านไม่ได้เรียนเลยแต่สามารถที่จะใช้คนปริญญาเอกได้ใช่หรือเปล่าในสังคมเราขณะนี้มีหลายหลายท่านไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทอะไรนะครับแต่ท่านสามารถจะเก็บรวบรวมผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายแหล่มาเนี่ยมาทำงานด้วยได้และท่านแนะนำเขาได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปติดกับกับคำว่า intelligence มากนะครับ wisdom ดีกว่าเยอะเลยนะครับมี wisdom เนี่ยจะเป็นตัวกำกับทิศทางให้เราเนี่ยตัดสินใจได้ดีนะครับตอนนี้เรื่องของธรรมะทำไมถึงจำเป็นภาพต่อไปสิครับลองเดาซิว่าผมต้องการจะสื่ออะไรมีหมาขาวกับหมาดำผมต้องการจะสื่ออะไรเชิญครับใครต้องการให้ความเห็นเคยฟังเรื่องหมาขาวหมาดำไหมฮะสมมุติว่าเราให้อาหารถ้าเจ้าของให้อาหารแต่หมาดำให้หมาดำอ้วนเลยแต่ว่าหมาขาวนี่ผอมเงี้ยแกกเลยตกลงหมาดำก็จะแข็งแรงกว่าใช่หรือเปล่าสมมุติว่าในจิตวิญญาณหรือในส่วนของปัญญาของเรามโนธรรมของเราเนี่ยเราเลี้ยงด้วยอาหารอะไรถ้าเราเลี้ยงด้วยความดีเลี้ยงด้วยธรรมะก็เหมือนกับเราเลี้ยงหมาขาวให้อ้วนแต่ถ้าเราเลี้ยงด้วยความไม่ดีเหมือนกับบางคนทำความไม่ดีหรือทำความชั่วร้ายเนี่ยเหมือนกับการเล่นสนุกเคยเจอไหมมีคนหนึ่งไปขโมยเขาเป็นล้านเลยนะที่ฟังข่าวในหน้าในทางวิทยุอ่ะขโมยเห็นเป็นเรื่องสนุกเลยนะครับไปขโมยของชาวบ้านเขาเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นรูปนี้เนี่ยจิตใจหรือว่าจิตวิญญาณหรือมโนธรรมแล้วแต่ว่าเราให้อาหารอะไรเข้าไปเราป้อนอะไรเข้าไปถ้าเราป้อนสิ่งที่ดีเข้าไปเราก็จะได้สิ่งที่ดีออกมานะครับอย่างเช่นสมมติถ้าเราป้อนธรรมะที่พวกท่านอาจจะคุ้นเคยธรรมะอะไรที่นำไปสู่ความสำเร็จอิทธิบาท4มีอะไรบ้างฉันทะแปลว่าฉันคนเดียววิริยะวิริยะแปลว่าอะไรครับแปลว่าความเพียรจิตตะจดจ่อเอาใจใส่แล้ววิมังสาแปลว่าไม่กินเนื้อใช่ป่ะไม่ใช่เหรอแปลว่าพิจารณาไตรตรองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอิทธิบาท4ก็จะเป็นธรรมะถ้าเรามีไว้ในใจใช่ไหมเราก็จะไม่อยากได้อะไรโดยที่เราไม่ภาคเพียรใช่ไหมเราก็คิดดีคิดถูกคิดเหมาะสมนะครับแล้วธรรมะอะไรที่ทำให้เราอยู่ในสังคมได้ดีมากๆเลยอะอยู่กับคนอื่นได้ดีมากๆเลยอยู่ในชุมชนได้ดี พรหมวิหาร4นะครับมีอะไรบ้างโอ้คล่องเปรี้ยเลยนะครับแจ๋วจริงๆเมตตาแปลว่าอยากให้มีความสุขอยากให้มีความเจริญกรุณาช่วยพ้นทุกข์มุทิตาเขาดีก็ดีใจกับเขานะครับอุเบกขาวางเฉยโอเคงั้นผมนำเสนออย่างนี้นิดหนึ่งถ้าเรานึกถึงรูปของกาชาตินึกถึงรูปกาชาติเมตตาก็คือว่าเขาปกติเขาปกติแต่เราก็มีความปรารถนาดีต่อเขามีเมตตาเหมือนกับผู้ใหญ่มีเมตตากับผู้น้อยผู้น้อยก็ยังไม่เป็นไรแต่ผู้ใหญ่ต้องการให้ผู้น้อยดีขึ้นประสบความสำเร็จกรุณาเหมือนกับอยู่ข้างล่างเป็นไงให้เขาขึ้นมาอยู่ในภาวะปกติจากความทุกข์ให้หมดทุกข์มุทิตาเขาอยู่ข้างบนแล้วใช่ปะเราอย่าไปอิจฉาอย่าให้ต่อมอิจฉากำเริบนะอย่าไปอิจฉาตาร้อนเขาอย่าไปทำร้ายเขานะครับให้เขาชื่นชมกับเขายินดีกับเขาจิตใจเราก็ดีด้วยถูกไหมครับส่วนอุเบกขาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดอุเบกขาเมตตากรุณามุทิตานี่เป็นธรรมะเฉพาะตนแต่อุเบกขาเนี่ยจะเป็นธรรมะที่จะช่วยสังคมเพราะอะไรเพราะอุเบกขาถ้าเราไม่มีอุเบกขาเนี่ยถ้าคนที่เป็นพรรคพวกเราหรือตัวเราเองทำผิดเนี่ยบางทีเราก็ปกปิดใช่ป่ะเราก็ช่วยเขาผิดแสดงว่าสังคมก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมใช่ป่ะหรือในทางกลับกันถ้าเป็นผู้ที่เราไม่ชอบหน้าเลยพอเขาทำอะไรพลาดขึ้นมาเราก็เป็นไงเราก็ซ้ำเติมเขาเราก็ทำร้ายเขาแสดงว่าอุเบกขาเนี่ยจะเป็นธรรมะเพื่อจะลงสังคมนะครับมากกว่าแต่ว่าเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยส่วนตนนะครับเชิญเลยครับในเอกสารที่ผมแจกให้พวกเราเนี่ยมีเรื่องของทุนดำเนินชีวิตตอนนี้ถามว่าในแง่ของทุนดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับจะมีทุนทางสุขภาพกายซึ่งในเอกสารเนี่ยผมได้รวมเอาเรื่องของความสามารถเรื่องของพลังเข้าไว้ในนั้นด้วยพวกเราว่าสุขภาพกายนี่เป็นทุนไหมเป็นทุนไหมสุขภาพกายหลายๆครั้งถ้าเรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ทำงานทำการได้ในแง่ของสุขภาพกายของบางคนเนี่ยเช่นผู้ที่เป็นนักกีฬาเป็นทุนไหมเป็นทุนไหมทางสุภาพสตรีที่ร่างกายสวยงามเป็นทุนไหมเป็นมากๆเลยนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับตอนนี้ในแง่ของ สติปัญญาล่ะเป็นทุนไหมintellectual capital เป็นไหมเป็นนะครับผมเรียนว่าอย่างนี้ที่จริงทุนนี้เนี่ยถามว่าถ้าเรามีเนี่ยบางครั้งดีกว่าทุนทางทรัพยากรอีกด้วยซ้ำที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเทียบเรากับสิงคโปร์เรากับประเทศสิงคโปร์ใครมีทรัพยากรมากกว่ากันไทยมีมากกว่ามหาศาลเลยสิงคโปร์แม้กระทั่งน้ำจืดก็ไม่มีตอนนี้สิงคโปร์มั่งคั่งกว่าเราไหมมั่งคั่งกว่าเราเยอะเลยสิงคโปร์สามารถจะใช้ทรัพยากรของคนอื่นนำความเจริญแล้วก็รับทรัพยากรที่ไม่ใช่ของตนตั้งแต่แรกกลับเข้าไปในประเทศของตัวเองแสดงว่าสิงคโปร์มีอะไรมี human capital มีทุนทางปัญญาเยอะเขาบริหารจัดการทรัพยากรของคนอื่นนะครับเพราะนั้นสุขภาพในเรื่องของความเป็นอยู่เขาก็ดีนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าเขามีชีวิตที่ดีกว่าเราทุกด้านนะไม่ใช่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆทางด้านวัตถุเนี่ยเขามีความเป็นอยู่ที่คล้ายๆว่ามีทรัพยากรมากกว่าเราณขณะนี้เป็นทรัพยากรที่เขาสร้างขึ้นมานะครับไม่ใช่ตามธรรมชาตินะครับทีนี้ในแง่ของ spiritual capital หรือว่าสำนึกทางจริยธรรมทางจิตวิญญาณพวกนี้ดีไหมดีมากๆเลยเพราะว่าผมได้เสนอไว้ว่าเป็นตัวควบคุมทิศทางให้อยู่ในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องเที่ยงตรงและยุติธรรมหลายๆครั้งถ้าเราฉลาดหมายความมีสติปัญญาสูงแต่เราไม่มีทิศทางกำกับบางทีเราจะใช้สติปัญญาหรือ intelligence ของเราเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นแล้วก็ทำร้ายตัวเองและทำร้ายทุกคนที่เกี่ยวข้องอันนี้คือความน่ากลัวนะครับแต่ถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้น เราสามารถจะใช้ปัญญาที่ดีหรือว่า wisdom ที่ดีจิตวิญญาณที่ดีเนี่ยกำกับทิศทางให้ได้เนี่ยปัญหาก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทุนที่สามดีเนี่ยผมเชื่อว่าบุคลิกภาพของเราจะออกมาดีไหมต้องดีนะครับเพราะว่าทุกอย่างนี้จะสื่อออกมาใจเราคิดยังไงเนี่ยเราก็จะสื่อบุคลิกภาพนั้นออกมานะครับทีนี้พอเรามีสามทุนนั้นแล้วซึ่งเป็นตัวเราเนี่ยเราเพิ่มทุนทางด้านเครือข่ายได้ไหมได้ไหมเราทุกคนทำงานด้วยตัวเราเองคนเดียวได้ไหมไม่ได้นะครับเราต้องทำร่วมกับคนอื่นเสมอเพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการที่ดีลกับคนอื่นนะครับถ้าเราทำดีเราก็จะมีสัมพันธภาพที่ดีมี networking capital หรือมี social capital เราจะเห็นเลยว่าคนที่มี social capital เนี่ยหรือมีทุนทางสังคมเยอะเนี่ยผู้คนจะเชื่อถือเขาไหมเชื่อถือเขาไหมเชื่อถือนะครับแล้วก็ไว้วางใจลองยกตัวอย่างท่านผู้ที่มีทุนทางสังคมสูงสิครับที่อยู่ในใจของเรามีใครบ้างที่มีทุนทางสังคมสูงมากท่านอาจารย์ประเวศเพราะว่าทุกท่านตระหนักดีว่าท่านมีน้ำใจนะครับมีจิตใจมีจิตวิญญาณที่ดีมากๆท่านอนันต์ปัญญาชนมีไหมเป็นนะครับแล้วมีหลายท่านที่มีความรู้สึกว่าส่วนใหญ่เราดูจากตรงไหนดูจากการตัดสินใจเพื่อส่วนรวมทุกครั้งถ้าตัดสินใจดีเพื่อส่วนรวมเนี่ยทุนทางสังคมจะเป็นไงจะเพิ่มขึ้นถ้าคุณตัดสินใจดีเพื่อส่วนรวมซ้ำอยู่เรื่อยๆเนี่ยทุนทางสังคมคุณจะเพิ่มขึ้นนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณตัดสินใจเพื่อตัวเองเนี่ยและสังคมไม่ไว้ใจเนี่ยทุนทางสังคมเนี่ยเหมือนกับขึ้นบันไดคุณขึ้นไปทีละขั้นแต่ว่าคุณตกลงมาเหมือนกับคุณตกบันไดพวกเราในที่นี้ใครมีความสามารถที่จะตกบันไดขั้นเดียวได้บ้างได้ไหมไม่ได้นะครับพอตกมาปุ๊บเนี่ยสำคัญที่ว่ามีที่พักก็เปล่าแล้วบางครั้งมันมีบันไดมันมีที่พักก็ค่อยอย่างชั่วหน่อยแต่ถ้าไม่มีที่พักเป็นไงตกมาถึงข้างล่างนะครับอันนั้นคือความน่ากลัวตอนนี้สิ่งที่ผมอยากจะเสนอก็คือว่าถ้าเรามีบุคลิกภาพที่ดีนะครับมีสติปัญญาดีมีจิตใจดีเนี่ยคำว่าอุปนิสัยหรือคาแรคเตอร์เนี่ยอันนี้จะต้องดีนะครับแล้วทุกครั้งที่เราสื่อสารกันเนี่ยผมอยากจะเสนอว่าให้เราควรจะได้สองแขนสื่อสารสิ่งที่เป็นสาระที่จะทำความเข้าใจกันอีกแขนก็คือสื่อสัมพันธ์ให้ดีสื่อความรู้สึกที่ดีทำได้ไหมแม้ว่าถ้าเราสื่อกันแล้วในสาระเรายังไม่ตกลงเรายังไม่เห็นด้วยกันแต่เราคงความสัมพันธ์ที่ดีได้ไหมถ้าได้ก็เหมือนกับที่สมัชชาเนี่ยครับผมเชื่อเลยว่าเราไม่ได้เห็นพ้องกันในทุกประเด็นแต่เราจำเป็นต้องโกรธกันไหมโปรดตอบว่าไม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่หลายๆท่านที่ตกใจนะครับทีนี้โอเคข้างบนนั้นผมก็เขียนไว้ว่าทุกครั้งที่เราสื่อหรือเราทำอะไรเนี่ยนะครับเราควรจะสื่อในลักษณะที่ช่วยให้ผู้อื่นคิดได้ทำได้มากกว่าที่จะให้เขาประทับใจในตัวเราหรือว่าเหมือนกับเราใช้คำศัพท์อะไรก็ตามที่หรูหราและผู้ฟังไม่เข้าใจอันนั้นอย่าไปทำนะครับแต่นี้ในเรื่องของสมบัติในเรื่องของ financial capital พวกเราอยากได้ไหม financial capital ทรัพย์สมบัติอยากได้ไหมโปรดตอบตามความเป็นจริงอยากนะครับพวกเราใครที่โชคดีคุณเลือกคุณพ่อคุณแม่ได้ถูกนะ เรามีใครโชคดีไหมครับเลือกคุณพ่อทุกคุณแม่ดีเจ๋งมากเลยโอ้เจ๋งจริงๆนะครับอ้าปากสิครับมีช้อนเงินช้อนทองไหมตอนนี้ผมเขียนไว้ว่านะครับเริ่มต้นจากอะไรพ่อแม่ดีมีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมที่ขีดเส้นนะครับสัมพันธ์เพิ่มเติมทุนชีวิตนะครับตอนนี้ในแง่ของทรัพย์สมบัติเนี่ยนะครับถ้าเรามีโดยธรรมชาติมีโดยกำเนิดอันนี้เราก็โชคดีนะครับแล้วถ้าเราหาเพิ่มเราหาเพิ่มได้เองไหมถ้าเราอุปนิสัยดีมีความสามารถมี competency นะครับเราก็จะหาเพิ่มได้เองมีคนช่วยดีไหมดีแน่ๆเลยถ้ามีคนช่วยแสดงว่าเราต้องมี social capital ต้องมี networking ต้องมีเครือข่ายที่พร้อมจะช่วยเราอยู่นะครับแล้วผมเรียนเลยว่าสมัชชาครั้งนี้เนี่ยสำเร็จลงได้เนี่ยไม่ใช่เพราะเรามีทรัพย์สมบัติมากมายหรอกแต่เพียงแค่เรามีเครือข่ายที่ช่วยเราอยู่ใช่ไหมไม่งั้นเราทำไม่สำเร็จหรอก นะครับแต่นี้ในแง่ของทุนต่างๆเนี่ยมันกลับลงมาที่เรื่องของการตัดสินใจพอสมควรเลยถ้าเราตัดสินใจดีนะฮะปัญหาน้อยการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้เวลามีปัญหาไหมพวกเราว่ามีไหมวูดดี้อัลเลนเนี่ยที่เป็นนักแสดงชาวสหรัฐเนี่ยบอกไว้เลยว่าความสำเร็จเนี่ย 20% ขึ้นอยู่กับการใช้เวลาอีก 80% ขึ้นอยู่การแสดงออกที่วูดดี้อัลเลนพูดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเขาเป็นนักแสดงไงนะ 20% ขึ้นอยู่กับการใช้เวลาว่าเราเอาเวลาของเราเนี่ยไปหมกมุ่นอยู่กับอะไรแล้วการแสดงออกถ้าเราดีความประพฤติดีเราก็ประสบความสำเร็จนะครับตอนนี้อะไรที่ทำให้สุขภาพของเราไม่ดีบ้างมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเตือนผมไว้ว่าสิ่งที่จะทำให้สุขภาพของเราไม่ดีหรือทำให้ชีวิตของเราเสื่อมเนี่ยมีอยู่3อย่างความผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศตอนนี้มีตัวอย่างในสังคมไหมนึกถึงใครอยู่ตอนนี้ไทเกอร์วูดส์นึกถึงเดี๋ยวนี้นักกอล์ฟเป็นไม่เป็นอันจะมีความสุขเลยนะครับเพราะภรรยาห้ามไปเล่นกอล์ฟเด็ดขาดเลยเพราะกลัวเหมือนไทเกอร์วูดส์นะครับนายกรัฐมนตรีอิตาลีก็เหมือนกันหากมันเป็นความเสื่อมอย่างหนึ่งนะครับแล้วเรื่องพนันล่ะมีปัญหาไหมพนันมีอยู่ช่วงนะครับซึ่งผมนอกจากเป็นแฟนเนื่องจากเป็นแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยตอนที่ไมเคิลโอเว่นอยู่กับลิเวอร์พูลก็มีข่าวว่าไมเคิลโอเว่นเนี่ยติดพนันม้าแข่งม้าซึ่งเป็นความเสียหายนะครับเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาไหมความสำเร็จกับยาเสพติดมาคู่กันไหมไม่น่าจะคู่แต่บางครั้งมันวกไปหาพวกเราทราบว่าไมเคิลแจ็กสันประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จอายุยืนไหมไม่แล้วไมเคิลแจ็กสันเสียชีวิตเพราะอะไรเพราะยาเอลวิสเพรสลีย์ประสบความสำเร็จไหมเอลวิสตอนเสียชีวิตอายุเท่าไหร่3ตัวเลือก32 42 5242นะฮะ42มารีนมอนโรประสบความสำเร็จไหมในอาชีพการแสดงมารีนเสียชีวิตเมื่ออายุ3ตัวเลือก36 46 56 36 36นะครับน่ากลัวมากเลยพวกเรารู้จักไมเคิลเฟลป์ไหมเป็นนักว่ายน้ำได้กี่เหรียญ8เหรียญทองโอลิมปิกเกือบไปไมเคิลเฟลป์เกือบไปหนังสือพิมพ์ไปได้ภาพของไมเคิลเฟลป์ที่สูบกัญชาในงานปาร์ตี้เกือบไปเลยนะแต่ไมเคิลเฟลป์ออกมายอมรับผิดเลยนะครับเขาก็ยินดีเลยเพราะว่าพวกผิดแล้วเนี่ยถ้าไปตะแบงยิ่งแย่นะครับต้องยอมรับผิดเลยแล้วขอกลับตัวแสดงว่าการใช้เวลาที่ไม่ถูกมันเหมือนกับจะสนุกจะมีความสุขชั่วครู่ที่เรียกสุขร้อนน่ะแต่ว่าทำความทุกข์มาเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ทำลายสุขภาพนะครับเพราะนั้นต้องระวังที่จริงถ้าผมจะถามเราว่าในความหมายของชีวิตคืออะไรให้คำจำกัดความของชีวิตพวกเราถ้าลองให้เอาใหม่คำถามที่ไม่ได้เรื่องยกเลิกนะครับ delete ให้คำจำกัดความของเวลาสิเวลาคืออะไรถ้าบังเอิญเราไปที่ watch fair ที่งานมหกรรมนาฬิกาของเซ็นทรัลหรือของไหนก็ตามเนี่ยมีนาฬิกาเรือนละ36ล้านบาทคนที่ใส่นาฬิกานั้นเนี่ยเวลาของเขามีค่ากว่าคนอื่นไหมมีไหมไม่แน่ฮะเขาเป็นคนตรงต่อเวลาไหมไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวมีนาฬิกา2เรือนนะ แสดงเขามีเวลามากกว่าคนอื่นไหม ไม่มากนะครับคือผมกำลังจะใช้เปรียบเทียบว่าเวลาคือชีวิตถ้าพวกเรายังมีเวลาอยู่แสดงว่าพวกเรายังมีชีวิตอยู่ใช่ปะถ้าพวกเราหมดเวลาเมื่อไหร่ก็แสดงว่าไงหมดชีวิตและเวลาที่เราทุ่มเทให้กับอะไรมากที่สุดในช่วงนั้นเนี่ยแสดงว่าเราทุ่มทั้งชีวิตให้กับสิ่งนั้นใช่ปะถ้าบังเอิญเราไปติดพันเรื่องเพศเนี่ยก็แสดงว่าชีวิตของเราก็หมดไปตรงนั้นหรือเราไปติดเรื่องของยาเสพติดชีวิตของเราก็หมดไปในนั้นติดการพนันชีวิตของเราก็หมดไปในนั้นนะครับเพราะนั้นอันนั้นไม่ใช่เป็นภาพของการมีความสุขนะครับต่อไปเลยครับตอนนี้ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะครับมีพ่อครูแฮร์ริสซึ่งเป็นผู้ที่ก่อตั้งโรงเรียนปรินซ์รอยได้บอกไว้เลยนะครับท่านบอกเลยว่าการที่เราศึกษาหาความรู้อะไรกันเนี่ยจุดหมายท้ายสุดก็คือการปรับให้มีอุปนิสัยที่ดีขึ้นมีคาแรคเตอร์ที่ดีขึ้นซึ่งพวกเราต้องการคาแรคเตอร์ที่ดีเก่งและก็มีความสุขใช่ปะหรือเก่งดีมีความสุขยังไงก็ได้นะครับแต่ต้องมี3อย่างไม่ใช่เก่งอย่างเดียวนะครับ ต่อไปสิครับคำว่าคาแรคเตอร์เนี่ยมีความหมายอยู่3อย่างอันนี้เป็นตัวอักษรอะไรเอ่ยตัวหนังสืออะไรเก่งมากเลยพวกเราทำไมถึงได้รู้ภาษาเกาหลีได้เกาหลีนี่ต้องชมกันนะครับเขาสร้างหนังมาแล้วเราติดกันงอมแงมเลยนะแสดงว่าเขาสามารถจะดึงความสนใจเราได้เยอะนะเรารู้ว่าเป็นเกาหลีว่ามันมีตัวกลมๆใช่ป่ะใช่ป่ะตัวกลมๆความหมายหนึ่งของคาแรคเตอร์ก็คือเป็นตัวอักษรต้องอ่านออกไหมต้องอ่านออกอุปนิสัยของเราต้องอ่านออกไหมคนอื่นจะอ่านออกนะครับบางทีก็อ่านไม่ออกใช่ถ้าเขาไม่รู้จักเราเขาก็อ่านไม่ออกนะเหมือนกับตัวอักษรเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักเราก็อ่านไม่ออกแต่จุดประสงค์คือเพื่อให้อ่านออกไงเพื่อให้สื่อได้ต่อไปสิครับคาแรคเตอร์อันก็คือตัวแสดงหุ่นเล็กเนี่ยนะครับแสดงว่าแสดงเองไหมมีคนเชิดใช่ป่ะบางครั้งมีคนต้องการเชิดเราไหมต่อไปสิครับอันนี้คือแสดงเองเพราะนั้นคาแรคเตอร์มีความหมายอยู่3อย่างอย่างที่1ก็คืออุปนิสัยอย่างที่2ก็คือตัวอักษรอย่างที่3ก็คือตัวแสดงแต่ทั้ง3อย่างเนี่ยหมายความถึงว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราต้องพัฒนาอุปนิสัยของเราให้คนอื่นรับรู้ว่าเราเนี่ยแสดงได้สมบทบาทแล้วเขาอ่านออกในทางดีใช่มั้ยถ้าเขาอ่านออกในทางไม่ดีเราก็เสียหายใช่ป่ะนะครับความไว้วางใจก็จะไม่มีนะครับต่อไปครับอันนี้จะมายืนยันกับพวกเราว่าทุกครั้งอันนี้จะเพื่อจะให้เป็นประโยชน์กับพวกเรานิดหนึ่งว่าทุกครั้งที่เราทำงานเนี่ยนะครับผลงานของเราเนี่ยจะขึ้นกับคุณสมบัติคูณกับแรงจูงใจคูณกับโอกาสต้องมี3อย่างนี้เสมอถ้ามีคุณสมบัติมีแรงจูงใจแต่ไม่มีโอกาสเราจะมีผลงานไหมคำตอบคือไม่ถ้าบังเอิญเราเป็นเด็กเส้นนะเด็กเส้นคนรับเข้าทำงานปรากฏว่าเรามีโอกาสใช่ป่ะเรามีแรงจูงใจเพราะอยากได้งานแต่ถ้าเราไม่มีคุณสมบัติเลยเด็กเส้นคนนั้นเข้าไปแล้วจะมีผลงานไหมคำตอบคือไม่มีช่วงที่เป็นผู้อำนวยการอยู่ก็จะมีคนฝากลูกหลานเข้าทำงานเยอะมากเลยผมบอกไม่เป็นไรครับส่งบ่าวสมัครได้ที่การพนักงานเลยผมขออย่างเดียวเท่านั้นเองอะให้ผู้ที่มีเส้นสายเนี่ยให้เขามีอะไรมีคุณสมบัติมีความสามารถเราไม่ปฏิเสธที่จะรับแต่ต้องมีคุณสมบัตินะครับแต่นี้ยกตัวอย่างในเอเชียนเกมส์ครั้งที่จัดที่รังสิตที่ธรรมศาสตร์อ่ะที่ธรรมศาสตร์รังสิตอ่ะก็มีนักกีฬายิมนาสติก2คนเป็นติดทีมชาติเรียบร้อยแล้วเวลาโค้ชให้มาซ้อมให้เข้าค่ายซ้อมปรากฏว่าเขาคงคิดผิดเขานึกว่าเขาเนี่ยมีค่าต่อทีมมากเลยยังไงโค้ชก็ไม่กล้าตัดเขาเขาก็เลยไม่เข้าซ้อมปรากฏว่าโค้ชเอาจริงก็ตัดเขาออกจากทีมเลยแสดงว่านักกีฬาคนนั้นคุณสมบัติยังมีไหมมีแรงจูงใจในบางช่วงไม่ดีแต่พอโค้ชตัดปั๊บเขามีโอกาสได้แสดงผลงานไหมคำตอบคือไม่นะครับแต่นี้ย้อนกลับมาว่าเวลาที่เราทำงานด้วยกันเนี่ยบางทีถ้าเราเกิดเป็นผู้บริหารหรือเป็นเจ้านายเนี่ยถ้าเกิดลูกน้อง ทำงานไม่ได้ผลงานตรงตามที่มอบหมายเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปสรุปว่าเขาเนี่ยไม่ได้เรื่องต้องดูสักนิดหนึ่งว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยถูกต้องไหมที่เราเลือกเข้ามาอันที่สองเขามีแรงจูงใจไหมอันที่สามเราให้โอกาสให้เวลาเขาให้ทีมงานเขาให้อุปกรณ์เขาให้ระบบที่ดีกับเขาไหมต้องเป็นเหตุเป็นผลหน่อยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราเป็นไงเราไปตัดสินเขาผิดซึ่งไม่เป็นธรรมนะครับทีนี้ ability ก็จะมีอยู่3อย่าง ability job fit กับ personality job fit กับ spiritual job fit ก็คือว่าความรู้ความสามารถตรงกับงานแล้วก็บุคลิกภาพก็ตรงกับงานแล้วก็มีน้ำใจผมยกตัวอย่างเคยมีลูกศิษย์ที่เขาทำงานที่บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพคือต้องบริหารผู้ที่เป็นหนี้ที่คล้ายๆว่าลำบากมากๆอ่ะพวกนี้ต้องมีน้ำใจไหมเพราะในขณะที่ลูกหนี้หรือว่าผู้ที่เป็นลูกค้าเขาเนี่ยมีความทุกข์มากๆอยู่เลยแต่ถ้าเผื่อผู้ทำงานนี้ไม่มีน้ำใจจะไปบีบบังคับเอาเยอะๆลูกหนี้ลำบากไหมลำบากมากเลยเพราะฉะนั้นหลายๆงานนะครับโดยเฉพาะงานบริการในโรงพยาบาลต้องมีน้ำใจไหมต้องมีบุคลิกภาพต้องมีไหมต้องมีไม่งั้นคนไข้หรือว่าครอบครัวญาติเยิดไม่เชื่อใจและงานบริการเนี่ยต้องอาศัยทั้ง3ส่วนนะครับมีความสามารถตรงกับงานมีบุคลิกภาพที่ดีและมีน้ำใจครั้งหนึ่งย่าของคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลไม่ใช่ผมนะครับเพื่อนหมอยังไม่ทันหายดีเลยย่าบอกขอกลับละหลานก็งงหลานถามอ้าวแล้วคุณหมออนุญาตให้กลับเหรอย่าบอกเปล่าแต่ย่าอยู่ไม่ได้หรอกเพราะขณะที่มีผู้ที่มาช่วยเช็ดตัวย่าเนี่ยคนนั้นเขาหยิกย่าเพราะบางทีเห็นเป็นคนอายุมากก็นึกว่าไม่รู้เรื่องไงแล้วตัวเองอาจจะหงุดหงิดอะไรมาไม่รู้ก็เลยหยิกเลยอาจจะขยับลำบากอะไรลักษณะนี้เลยหยิกแสดงว่าคนนั้นอาจจะมีความสามารถที่จะทำงานได้แต่ว่าบุคลิกภาพไม่ค่อยดีน้ำใจไม่มีนะครับผู้ที่ทำงานกับเด็กหรือผู้ใหญ่คนสูงอายุเนี่ยต้องมีน้ำใจมากๆนะไม่งั้นลำบากนะครับแรงจูงใจภายนอกกับภายในต่างกันไหมอะไรมั่นคงกว่ากันภายในมั่นคงกว่าดูรูปสิครับรู้จักคนที่สอนเด็กคนนี้ไหมน่ะทำตรงนี้ทำด้วยความรู้สึกที่ดีไหมไม่รู้โอเคไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วต่อไปก็อันนี้ทำด้วยความรู้สึกที่ดีไหมอันนี้เป็นนักเรียนที่เขาฝึกนวดสุนัขที่โตเกียวนะรู้สึกมีความสุขทั้งคู่เลยใช่ไหมใครจะสุขกว่ากันไม่ใช่หมาจะไปรู้ได้ไงแต่หลับตาเลยล่ะใช่ป่ะหลับตาเลยเหรอเอ้าโอ้โหเจ๋งจริงๆเจ๋งจริงๆเพราะฉะนั้นอารมณ์เราเนี่ยเห็นภาพที่ดีๆเรามีความสุขขึ้นไหมมีความสุขขึ้นนะครับดูภาพสิครับอันนี้รู้จักท่านไหมดาบตำรวจวิชัยท่านปลูกต้นไม้มากี่ต้นเอง2 ล้านกว่าต้นเองเราปลูกไปกี่ต้นแล้ว2 ต้นตายไปแล้ว3นะคือบางคนนี่อย่างแรงจูงใจภายในนี่แสดงว่าเขามีความต้องการจะทำโดยที่ไม่ต้องมีอมิตสินจ้างใช่เปล่าไม่ได้มีอะไรที่ภายนอกเข้ามาผมเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งไปทานข้าวที่สวนลุมในบาซ่าตอนจะกลับเราก็ให้บัตรจอดรถคนช่วยไปเด็กเขาก็เอากลับไปแล้วก็ไปปั๊มตะประทับตาแล้วพอมาแจกให้เราเนี่ยก็แจกเลยพี่เสื้อเหลืองเสื้อส้มเสื้ออะไรแจกมันเป็นโต๊ะกลมนะเขาแจกได้ถูกหมดเลยอ่ะทำไมเขาถึงทำได้อ่ะเขาใส่ใจแล้วเขาอยากจะทำงานของเขาให้เป็นไงให้สนุกให้เป็นที่ประทับใจอ่ะใช่ไหมเด็กบางคนก็พอรับมาประทับเสร็จแล้วก็วางหรือว่าโยนไว้กลางวงให้หาความสำราญเอาเองแต่คนนี้เขาเก่งอ่ะเขาทำได้ดีมากเลยแสดงว่าต่อไปคนนี้เนี่ยไม่ว่าเขาทำงานอะไรเนี่ยเขาสามารถจะสร้างสรรค์ระบบอะไรที่ตื่นเต้นเร้าใจได้พวกเรายังคิดเลยว่าต่อไปเราไปทานอีกครั้งหนึ่งพอเขาเอาบัตรจอดรถไปแล้วเราจะทำไมกันสลับที่นั่งเลยโอ้ความคิดชั่วร้ายพอๆกันเลย แกล้งเขา ใช่แล้วก็ นี่เป็นรูปของเจ้าฟ้าชายแฮร์รี่อันนี้เป็นทัศนคติต่อการดำเนินชีวิตเป็นคนที่ให้ทำอะไรก็ทำตามกฎหมดแหละไปอยู่ที่อัฟกานิสถาน10อาทิตย์เป็นแรงจูงใจจากภายในที่ท่านเองต้องการจะทำตามที่กำหนดเสี่ยงไหมเสี่ยงต้องไม่ให้คนรู้นะเพราะถ้ารู้แล้วเสร็จเลยนะเนี่ยพอรู้ปั๊บต้องให้เลิกเลยเอากลับเลยเพราะไม่งั้นตายแน่ไม่งั้นคนเล่นงานแน่นะครับแล้วตัวเจ้าชายแฮร์รี่นี่ก็จะมีประวัติไปอยู่กับเด็กที่เป็นลูกของคนเป็นโรคเอดส์อะไรนะสารพัดนะที่แอฟริกานะไปใช้ชีวิตมีความสุขมากเลยเล่นกับเด็กๆนะแสดงว่าเป็นผู้ที่มีน้ำใจก็คงเหมือนคล้ายๆกับแม่นะครับมีน้ำใจใช่แล้วครับแต่นี้อีกอันหนึ่งที่ผมให้พวกเรารับทราบไว้ในแง่ของการที่เราจะพัฒนาตัวเราเองได้ไม่ได้นี่นะครับมีอยู่คำที่เรียกว่าจุดควบคุมเวลาเราตัดสินใจอะไรเนี่ยว่าเราจะตัดสินใจว่าเป็นเพราะเราหรือเป็นเพราะปัจจัยอื่นเนี่ยอยู่ที่จุดควบคุมในเรื่องนี้นะคือแตงโมพวกเรารู้จักแตงโมไหมนะแตงโมครั้งหนึ่งเนี่ยแตงโมก็ขับรถเอาของไปให้เพื่อนตอนกลางคืนปกติทุกครั้งเนี่ยคุณพ่อก็จะนั่งไปด้วยแต่วันนั้นคุณพ่อนอนแล้วแตงโมเลยไปเองพอเอาของให้เพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยขากลับก็ง่วงอ่ะแล้วหลับในก็เกิดอุบัติเหตุต้องเย็บที่หน้าที่อะไรสารพัดเลยพอหายแล้วแตงโมก็บอกว่าต่อไปนี้ถ้าหายดีเรียบร้อยแล้วจะขายทิ้งรถเจ้าปัญหาตกลงที่แตงโมได้รับอุบัติเหตุนี้เป็นเพราะรถหรือเป็นเพราะตัวเองฮะเป็นเพราะตัวเองเพราะเราตัดสินใจผิดเนี่ยเปลี่ยนรถอีกกี่คันแล้วถ้าเรายังหลับในอยู่มันก็เป็นไงแก้ไขไม่ได้นะครับต่อไปสิครับถ้าเราจะอยู่กับคนอื่นได้ดีหรือไม่ทำร้ายคนอื่นเนี่ยเราคิดสลับบทบาทดีไหมเด็กคนนี้อายุ9ขวบ10ขวบที่ท่าน้ำอยุธยาก็ไปตกปลากับเพื่อนขณะที่อยู่ริมน้ำเพื่อนก็เหวี่ยงเบ็ดมานะแล้วก็ไปเข้าหน้าเสือนี่เขาชื่อสิทธิพรเพื่อนก็นึกว่ามันไปติดอะไรก็กระตุกก็เสร็จเลยใช่ไหมกระตุกมันก็ไม่มีทางออกอ่ะต้องไปผ่าเอาออกที่โรงพยาบาลพวกเราเดาซิว่าต่อไปนี้สิทธิพรพอหายแล้วสิทธิพรบอกว่าจะตกปลาอีกไหมไม่ตกแล้วสลับบทบาทไงทุกครั้งที่เราจะมีความสุขถ้าเราอยู่ทำงานกับคนอื่นก็ดีอยู่กับคนอื่นก็ดีเนี่ยถ้าเราสลับบทบาทได้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะเข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้นแล้วเราจะสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นนะครับมีความสุขได้ดีขึ้นเชิญนะครับผมต้องขอทำเวลาสักนิดหนึ่งนะสิ่งที่อยากจะเสนอโดยรวมก็คือว่าความสุขของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุขกายสุขใจอารมณ์สุขทางปัญญาและสุขทางสังคมเนี่ยมันจะมีเรื่องของชีวิตงานชีวิตส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับชีวิตงานก็ได้เสนอไปแล้วว่าถ้าเราทำผลงานได้ดีพัฒนาตัวเองได้ดีเนี่ยความสุขทางการได้รับการยอมรับในสังคมก็น่าจะดีน่าจะมีนะครับแล้วที่จริงมีหลายอันในนี้นะครับอยากจะชี้ว่าเรื่องของความสำเร็จเนี่ยพวกเราต้องการความสำเร็จไหมต้องการไหมครับตัวอักษรอะไรที่สำคัญที่สุดใน success ใน4ตัวนะมีอักษรอยู่4ตัวในคำว่า success you แปลว่าอะไรแปลว่าคุณนั่นแหละก็คือว่าเวลาเรา success เราสำเร็จเนี่ยเราบอกว่าเราเองคือความสำเร็จใช่ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะเราต้องอะไรต้องพึ่งพิงนะต้องพึ่งพิงคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของความสุขทางอารมณ์หรือจิตใจเนี่ยต้องควบคุมตัวเราเข้าใจคนอื่นแล้วสร้างสัมพันธ์ให้ดีนะครับแล้วความมีระเบียบวินัยจะช่วยให้เรามีความสุขทางไหนซักซ้อมกันนิดนึงทางสุขภาพร่างกายชัดเจนนะครับระเบียบวินัยที่จริงอารมณ์ก็ด้วยนะเพราะถ้าเราทำอะไรมีระเบียบวินัยเนี่ยความหงุดหงิดหรือความรีบเร่งอะไรมันจะน้อยลงไหมน่าจะน้อยลงนะครับการใช้ชีวิตก็คือการใช้เวลานะครับอ่อนน้อมถ่อมตนดีไหมอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนจะเป็นคุณสมบัติที่ดีมากๆเลยนะครับจะทำให้เรามีเพื่อนมากขึ้นนะยิ่งยโสจะทำให้เรามีศัตรูมากขึ้นนะครับมุ่งมั่นดีไหม มุ่งมั่นก็ตรงกับที่ในอิทธิบาท4ใช่ไหมวิริยะจิตตะนะครับจุดควบคุมอยู่ภายในที่เล่าให้ฟังว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าจุดควบคุมอยู่ภายในเนี่ยโอกาสที่เราจะพัฒนาตัวเองเนี่ยมีมากแต่ถ้าเราไปโทษคนอื่นเช่นแตงโมไปโทษรถเนี่ยแสดงว่าเขาเองเขายังไม่ตระหนักว่าตัวเขาเองเป็นต้นเหตุใช่ไหมคำไทยมีว่าคนดีชอบแก้ไขคนอะไรชอบแก้ตัวใช่ป่ะเออพวกเราอยากเป็นคนดีหรือเป็นคนอะไรโอเคเสนอนิดหนึ่งนะครับทราบว่าเวลามันจะเกินนิดหนึ่งนะครับสังคมไทยเนี่ยมีส่วนทำให้เด็กมีจุดควบคุมอยู่ภายนอกไหมพวกเราว่ามีไหมคิดดีๆเวลาที่เด็กเล็กๆเนี่ยสมมติว่าเขานั่งเขียนหนังสืออยู่เนี่ยเขาเก้าอี้เขาก็ตัวเล็กๆใช่ไหมแล้วพอดีเขาลุกไปที่ไหนก็ตามเนี่ยแล้วเขาอยากจะอ้อมไปทางแทนที่เขาจะวิ่งอ้อมไปทางเคยเห็นเก้าอี้ตัวเล็กๆมันขวางอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะพยายามกระโดดข้ามเพราะมันสนุกดีโดยเฉพาะเด็กผู้ชายชอบสนุกท้าทายแต่ถ้าบังเอิญเขาขาก็สั้นไปหน่อยสะดุดเก้าอี้ล้มตุ๊บลงไปสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่ควรทำคืออะไรตีเก้าอี้ตีซ้ำนั่นไม่ควรแล้วไม่งั้นใจร้ายมากเลยนะคือผู้ใหญ่บางครั้งไม่ทันระวังไงคือไอ้ไปปลอบเขานี่ผมเข้าใจแต่ทุกครั้งที่เราไปตีเก้าอี้หรือเราไปพูดในทำนองอะไรก็ตามว่าคนอื่นต้องรับผิดชอบความบกพร่องของเขาเนี่ยอันนี้เป็นการสร้างนิสัยให้จุดควบคุมอยู่ภายนอกซึ่งไม่ดีต่อไปเขาจะโทษทุกคนเลยแล้วผมเรียนว่าจุดควบคุมกับระดับสติปัญญานี่คนละเรื่องเลยคนละส่วนเหมือนกับมังคุดอีกเหมือนกันนะครับเคยมีคุณหมอที่ทำผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยแล้วมีเลือดออกในโพรงมดลูกก็เอาน้ำกลั่นเนี่ยฉีดเข้าไปเพื่อจะให้มันสะอาดให้มันใสแล้วจะได้เอาจี้ไฟฟ้าจี้ได้ก็ปรากฏว่าใช้น้ำกลั่นเข้าไปมากจนแต่ว่าน้ำกลั่นพอเข้าไปมากๆเนี่ยก็จะออกไปทางปีกมดลูกเข้าไปในช่องท้องถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดทำให้เม็ดเลือดแดงแตกปัสสาวะออกมาเป็นสีดำทางวิสัญญีหรือหมอดมยากับพยาบาลที่หัวเตียงคนไข้เห็นก็หยุดทุกอย่างก็แก้ได้สรุปว่าหมอเป็นผู้ออกคำสั่งเพื่อใช้น้ำกลั่นแต่คิดว่าใช้นิดเดียวแต่พอใช้จริงๆมันมากเกินเหตุมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาอันนี้ทุกคนยอมรับแต่ที่เล่าให้ฟังว่าหลายๆครั้งพวกเราเนี่ยเอาใจลูกน้องเอาใจพวกพ้องและช่วยกันในทางที่ไม่ถูกต้องหัวหน้าแผนกพูดขึ้นมาคำเดียวเสียเลยบอกพยาบาลไม่น่าเอาน้ำกลั่นให้หมอเลยเสียไหมเสียเลยนะครับสร้างความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมกับพยาบาลเพราะพยาบาลไม่ได้เป็นผู้กำหนดถูกไหมหมอเองจะต้องรับผิดชอบแต่เนื่องจากหัวหน้าเนี่ยพยายามจะช่วยความรู้สึกของลูกน้องซึ่งที่จริงไม่มีความจำเป็นต้องทำอย่างนั้นพอพูดกับปั๊บเนี่ยแสดงว่าจุดควบคุมของหัวหน้าอยู่ภายในหรือภายนอกภายนอกเลยนะครับเสียหายเลยนะครับวันนี้ถ้าพวกเราจะได้ประโยชน์จากการนำเสนอนะครับจำเรื่องระเบียบวินัยจำเรื่องจุดควบคุมภายในจำเรื่องการใช้เวลานะครับจำเรื่องการสร้างสัมพันธ์และการสลับบทบาทเพื่อเราจะเข้าใจคนอื่นเข้าใจเหตุการณ์ได้ดีขึ้นและกฎทองของการดำเนินชีวิตก็คือว่าปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนอย่างที่ท่านต้องการให้เขาปฏิบัติต่อท่านแล้วเราจะไม่ทำร้ายกันถูกไหมพวกเราใครอยากจะถูกทำร้ายบ้างไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดดีทำดีอุปนิสัยของเราก็จะดีขึ้นเราเลือกได้กรอบความคิดของเราเนี่ยเราเลือกได้นะครับอันสุดท้ายนะครับเชิญครับจอห์นเฮเนสโฮมบอกไว้นะครับบอกไม่มีการออกกำลังกายประเภทใดที่จะมีผลดีต่อหัวใจของเรานะครับมากยิ่งกว่าการก้มลงและยกจิตใจของผู้อื่นขึ้นมาแต่นี้ดูซิว่าคนที่คิดดีอย่างนี้เนี่ยอายุเท่าไหร่1879ถึง1964อายุของเขาเท่าไหร่21บวกกับ64เป็นเท่าไหร่85เห็นไหมครับคนจิตใจดีอายุ85 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนมีคุณหมอมิชชันนารีอเมริกันท่านหนึ่งมาอยู่กับเรามาช่วยเราในช่วงบุกเบิกช่วงการเริ่มต้นท่านมีอายุ102ปีตอนที่ท่านอายุ102ปีนี่สติสัมปชัญญะยังดีอยู่มากๆเลยล่าสุดเมื่อตอนปี1ปีที่ท่านอายุ98แล้วต่อมาท่านก็ไปตรวจดูสายตาว่าปกติไหมจะได้ขับรถได้ท่านก็เขียนมาเล่าให้ฟังอย่างสนุกสนานเลยว่าท่านเนี่ยจะมีใบขับขี่มีอายุถึง103ปีเองแสดงว่าหลายๆครั้งถ้าเขามีนิสัยดีมีอุปนิสัยดีนะครับและดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยท่านนี้ท่านที่ผมเล่าให้ฟังดร.เวลส์นี่นะครับมีระเบียบวินัยดีมากๆเลยและท่านก็มีความสุขและก็อยู่ได้102ปีพวกเราใครอยากจะอยู่ถึง102ปีบ้างไม่เอาเลยนะไม่มีเพื่อนนะนะครับด้วยเวลาที่เราใช้ด้วยกันนะครับผมเองต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนที่ทำให้สมัชชาสุขภาพของเราเนี่ยนะครับทีมงานวิชาการเนี่ยเราดำริในเรื่องนี้เพื่อที่จะคล้ายๆว่านำมาแลกเปลี่ยนนำมาเสริมสร้างซึ่งกันและกันถ้าเป็นประโยชน์นะครับผมเชื่อว่าทางคณะผู้จัดนี่ก็คงจะทำรายการลักษณะนี้เพื่อที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็นำสิ่งที่เราสามารถจะแบ่งปันกันได้นะครับไปใช้ประโยชน์อย่างน้อยๆการตัดสินใจของเราถ้าดีขึ้นตัวเราเองก็มีความสุขนะครับและผู้ที่ได้รับผลกระทบก็มีความสุขการใช้เวลาของเราก็น่าจะเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่านะครับมีคำถามหรือมีข้อเสนออะไรอีกไหมครับ
อาจารย์คะ
ครับ
รบกวนอาจารย์ช่วยแปล EQ MQ SQ IQ PQ อะไรนะคะ
โอเคย้อนกลับไปนิดนึงย้อนกลับไปนิดนึงบายเดียวบายเดียวหนูบายเดียวบายเดียวpage up page up ปั๊บเลยอันนี้ขยายใหญ่นิดหนึ่ง EQ ก็คือวุฒิภาวะทางอารมณ์วุฒิภาวะทางอารมณ์ก็คือควบคุมตัวเราเข้าใจคนอื่นแล้วก็จะมีใบที่ผมให้พวกเราเนี่ยใบที่อยู่ทางเนี้ยเห็นไหมครับวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยที่มีการอะไรนะความรู้สึกตัวการควบคุมตนจูงใจตัวเองนะครับเข้าใจคนอื่นแล้วก็มีทักษะทางสังคมอันนี้ก็คือวุฒิภาวะทางอารมณ์ซึ่งเรียนว่าคนละกลีบกับ IQ นะคนละกลีบกับ IQ นะครับส่วน MQ นั้นก็จะเป็นที่เขาเรียกว่า moral quotient หรือว่าวุฒิภาวะทางจริยธรรมนะครับที่จริงแล้วเราบอกว่าอายุทางสุขภาพอายุวันเดือนปีแต่ที่จริงจะมีอีกอายุหนึ่งคืออายุทางจริยธรรมบางคนอายุมากแล้วแต่ระดับจริยธรรมนี่เท่ากับเด็กป.6 เพราะว่าคิดถูกผิดไม่เป็นอันนี้คือความน่ากลัวของอายุด้านจริยธรรมนะครับส่วน SQ อาจจะแปลว่า social quotient หรืออะไรก็ได้นะครับหรือ spiritual quotient ก็ได้มันจะซ้อนๆกันอยู่ส่วน IQ ก็คือความสามารถในการเรียนการใช้เหตุผลนะครับ PQ มันจะเป็นคำว่า physical quotient ก็คือความวุฒิภาวะที่จะสร้างสุขภาพกายให้ดีแต่ถ้าจะใช้กับเด็กๆ PQ นี่มันจะเป็น play quotient ก็คือวุฒิภาวะในการเล่นเด็กบางคนที่เล่นได้ดีรู้จักเล่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ที่พูดง่ายๆว่าใช้ชีวิตได้ดีกว่าเด็กที่เล่นไม่เป็นนะครับและส่วน AQ นี่เป็นอันหนึ่งที่เดี๋ยวนี้มีความจำเป็นเขาใช้คำว่า adversity สะกด ADVERSITY adverse แปลว่าอะไรก็ตามที่ไม่ตรงกับที่เราตั้งเป้าไว้เช่นเวลาเราทานยาแก้ปวดแล้วเราเจอผลที่เป็น adverse effect ก็คือว่าเราท้องเสียเข้าใจไหมคือมันไม่ตรงกับที่เราคาดหวังไว้ตอนนี้ adversity quotient นี่ก็คือว่าผู้ที่มีวุฒิภาวะที่ทนต่อความทุกข์ยากทนกับความอึดอัดถ้าทนได้ดีก็จะมีวุฒิภาวะ EQ เนี่ยสูงแต่ถ้าทนไม่ได้ดีก็จะต่ำสะท้อนอะไรสะท้อนว่าเด็กบางคนที่พ่อแม่ประคบประงมเหมือนไข่ในหินถามพวกเราว่า EQ ของเขาจะสูงหรือจะต่ำต่ำมากๆเลยแล้วพอเขาผิดหวังอะไรปั๊บเนี่ยบางคนทนไม่ได้ฆ่าตัวตายไปเลย มีในแง่ของการทนต่อความทุกข์ยากหรือความอึดอัดนี่นะครับมีเด็กนักเรียนหนึ่งทุนหนึ่งตำบลของเราที่ไปที่เยอรมันเป็นผู้หญิงเรียนเก่งความสัมพันธ์กับญาติเยอะไรดีหมดเพื่อนๆก็ดีแต่เขาคงไปปรับตัวไม่ได้ปรับตัวไม่ทันแล้วเขาเลยฆ่าตัวตายเพราะนั้นเรื่อง AQ เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยวนี้กลายเป็นเรื่องที่พูดกันมากเลยแต่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับเกาหลีก็คือว่าเราจะได้ข่าวคราวบ่อยมากเลยที่ผู้ประสบความสำเร็จจะว่าเป็นดาราหรือเป็นอะไรนักแสดงของเกาหลีนี่ฆ่าตัวตายบ่อยมากเลยนะใช่ป่ะเพราะเขามีภาวะบีบคั้นเขาเยอะแล้วก็อาจจะไม่มีสังคมที่คอยช่วยเขานะครับสรุปแล้วผมก็เชื่อว่าทุกอันเนี่ยมันก็จะเหมือนมังคุดหรือทุเรียนที่อยู่ในลูกเดียวกันแต่คนละกลีบโอเคนะครับแต่ถ้ายังไม่เข้าใจอะไรอีกเดี๋ยวซักถามกันนอกรอบได้นะครับทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งว่าเจอกันที่ไหนเนื่องจากเราอยู่ด้วยกันในห้องนี้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเจอกันที่ไหนทักได้แต่ห้ามทายนะครับทักเลยว่าพบกันที่นี่อย่าไปทายนะจำผมได้ไหมจำหนูได้ทรมานชัดๆเลยโอเคครับ
ค่ะหวังว่าคงเป็นที่ประทับใจผู้ฟังผู้ชมโดยทั่วหน้านะคะดิฉันก็ในนามของผู้ร่วมประชุมในเวทีห้องนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นายแพทย์สุรพจน์สุวรรณพานิชเป็นอย่างสูงขอให้ทุกท่านกรุณาปรบมือเป็นเกียรติกับท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ